U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati Dan. Uhvati Dan. I to petak, 16. januar. Dobro jutro. I ovoga petka zajedno vi koji slušate prvi program Radio Beograda i mi koji smo za vas pripremili današnje izdanje jutarnjeg programa. I danas ćemo biti zajedno do 9 časova. A što se vremena napolju tiče, eto neka to bude za početak ovog jutarnjeg našeg druženja. Imala sam takav utisak pa želim da ga podelim i sa vama, evo sada odmah na početku programa, kada sada izađete napolje ovde u Beogradu. Dakle, imate utisak kao da u vazduhu mirišite mart, a ne 16. januar definitivno. Tako da ono već mnogo puta ovih dana pomenuto proleće u januaru se i tekako nastavlja i danas. A nastavlja se, naravno, što bi se i prekidala naša tradicija ili običaj, da jutarnji program počnemo jutarnjim dnevnikom, našom prvom informativnom emisijom, a onda zatim razigravamo jutro po različitim temama. Verujemo da smo i ovoga jutra pripremili zaista mnogo toga što vas može interesovati, ali malo prepomenuta prva informativna emisija potpuno u rukama, papirima i glasu kolege Vlade Mihajlovića koji već sedi pored mene u studiju. Vlade, dobro jutro.
Dobro jutro.
S obzirom da je 6:03, znaš šta ti je činiti.
Ovoga jutra u Nišu -4 stepena, u Kragujevcu 0, u Novom Sadu 2, u Beogradu 4, najhladnije je u Sjenici -14 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Dan pošto je Srbija preuzela predsedavanje OEBS-u, Ivica Dačić razgovaraće sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić upozorio pokrajinske vlasti u Prištini da ne pokušavaju da preuzmu Trepču. Za samo jedan dan svim građanima koji imaju kredite vezane za franak rata je porasla za 15%. Tako je švajcarac juče vredeo oko 102, a danas skoro 117 dinara. Advokatska komora Srbije odlučuje o prekidu štrajka. U trećem kolu top 16 faze Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekuju turski Galatasaraj. U polufinalu turnira u Sidneju ovoga jutra Viktor Trojicki igraće protiv Žila Millera iz Luksemburga. Posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan i topao, najviša temperatura do 14 stepeni. Dan pošto je Srbija preuzela predsedavanje OEBS-u, šef srpske diplomatije i predsedavajući toj organizaciji Ivica Dačić razgovaraće sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana. Dačić je ponovio da će situacija u Ukrajini biti centralno pitanje kojim će se OEBS baviti ove godine. Istakao je da nema šanse da Kosovo bude primljeno u OEBS osim ukoliko se ne postigne nekakav politički dogovor, a mesto za to je, kako je istakao, Brisel. Za Srbiju predsedavanje OEBS-u jeste veliki izazov, naglasio je Dačić.
A zašto je Ukrajina najveći, naš prioritet najveći? Pa zato što se trenutno tu vode najveći sukobi. Mi upravo radimo i danas, ovih dana, na traženju nekog novog kompromisa i novog dogovora koji bi rezultirao nekim novim sastankom lidera tih zemalja, Rusije, Ukrajine pre svega, zatim Nemačke, možda i Francuske u okviru normandijskog formata. Osudili smo sve ove incidente koji su bili. Primarno je da se tamo sačuva mir i da se poštuje Minski protokol, odnosno da se nastavi sa mirovnim procesom.
Srbija će tokom predsedavanja OEBS-u biti pošten posrednik i to nije nemoguće, čak ni u složenim okolnostima kakve su trenutno, ocenila je državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Roksanda Ninčić. smatra da su postavljeni ciljevi realni i da je Srbija spremna da se bavi njihovom realizacijom.
U toj neprestanoj komunikaciji sa svim državama učesnicama OEBS-a, koja je neophodna jer OEBS je organizacija koja odlučuje konsenzusom, sigurno je da su prioriteti postavljeni realno i u skladu sa njihovom važnošću.
Analitičari upozoravaju da će biti mnogo pritisaka i da će pozicija Srbije tokom predsedavanja OEBS-u često biti prilično nezgodna. Upravo ukrajinska kriza biće razlog da srpskih godinu dana na čelu OEBS-a ne bude pošteđeno problema, smatra Bojan Alpinto Brkić iz Evropskog pokreta. Uveren je da ćemo često biti pod pritiskom kako Zapada, tako i Rusije.
I Evropska unija i Sjedinjene Države imaju svoje viđenje trenutne situacije ne samo u Ukrajini, nego i u drugim zemljama u kojima OEBS ima svoje misije. A s druge strane tu je i Rusija koja verovatno veruje da ide predsjedavanje Srbije upravo trenutak da se neka ruska agenda baš vezana za krizu u Ukrajini implementira.
Brkić smatra da će se od Srbije prvenstveno očekivati da predstavlja interese svih 57 zemalja članica, što neće biti lako u situaciji kada je hladnoratovska podela sveta ponovo na delu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić preneo je ministru spoljnih poslova Velike Britanije Filipu Hamondu da je Srbija potpuno privržena priključenoj Evropskoj uniji i da očekuje da uskoro budu otvorena bar tri poglavlja za koja je potpuno spremna. Istakao je da je i pre formalnog priključenja Evropskoj uniji Srbiju potrebno urediti po evropskim standardima, jer Uniju ne bi trebalo posmatrati kao utočište za siromašne zemlje. U razgovoru sa premijerom Aleksandrom Vučićem, Hamund je preneo podršku Britanije Srbiji na evropskom putu i poželeo uspeh tokom predsedavanja OEBS-u. Vučić veruje da će Srbija uskoro otvoriti prva pregovaračka poglavlja.
To može da bude brzo i zavisi od nas. Naravno, zavisi od razumevanja naših evropskih partnera i mislim da i danas iz onoga što sam čuo od gospodina Hamonda, to je da na to razumevanje možemo da računamo.
Šef Foreign Office-a, Philin Hammond, izrazio je snažnu podršku Velike Britanije reformama koje je pokrenula vlada Srbije kao i evrointegracijama naše zemlje. Naglasio je da je za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja najvažnija primjena Briselskog sporazuma.
Želimo da vidimo otvaranje pregovaračkih poglavlja što pre. Trenutak je sve u politici i održavanje tog zamajca je od kritične važnosti. Što pre otvorimo poglavlja, to bolje.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić upozorio je pokrajinske vlasti u Prištini da ne pokušavaju da preuzmu Trepču kako bi se izbegle dalje komplikacije i poručio da će Srbija znati da zaštiti svoju imovinu i svoj narod u pokrajini. Podsećamo, kosovska vlada usvojila je predlog izmena zakona o javnim preduzećima koji otvara put da Trepča pređe u vlasništvo Kosova, preneo je prištinski dnevnik Kohaditore. Odlučeno je da se taj predlog po hitnom postupku uvrsti u dnevni red zasedanja u ponedeljak 19. januara. Inače, prvi potpredsjednik vlade Kosova i šef diplomatije Hašim Tači stiže danas u prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori, gde je društvo podeljeno po tom pitanju. Tačić će u Podgorici održati sastanke sa predstavnicima države, vlade i šefom diplomatije. Dolazak Tačija u Podgoricu ne protiče bez tenzija. Protive se pojedina udruženja, a mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije najavio je da će na dan dolaska Tačija u Podgorici služiti liturgiju. Protest u Podgorici je najavljen i odobren, a policija je saopštila da neće dozvoliti nikakve incidente. Za samo jedan dan svim građanima koji imaju kredite vezane za franak, rata je porasla za 15%. Toliko je švajcarski franak ojačao u odnosu na euro nakon što je Švajcarska centralna banka ukinula fiksni kurs od 1,2 franka za evropsku valutu. Tako je švajcarac juče vredeo oko 102 dinara, a danas skoro 117 dinara. Narodna banka Srbije saopštava da naše devizno tržište nije bilo značajnije uzdrmano, ali da će pažljivo pratiti posljedice tih promjena, posebno u odnosu na korisnike stambenih kredita. U Skupštini Srbije na dnevnom redu je bilo više predloga zakona o privrednim društvima, o Fondu za razvoj i o potvrđivanju ugovora o kineskom kreditu za projekat Kostolac B. Međutim, glavna rasprava vodila se povodom najavljene privatizacije Telekoma. Ministar Aleksandar Antić je obrazložio da se zakon o privrednim društvima menja pre svega zbog Telekoma, kojem Skupština, kroz uvođenje izuzetka, treba da omogući da zadrži 20% sopstvenih akcija, iako važeći zakon predviđa da taj procenat može biti tek 10%. Ministar je rekao da je važno da se zakon donese do 25. januara, da ne bi došlo do poremećaja u strukturi vlasništva kompanije, čija se privatizacija očekuje u ovoj godini. Poslanik Goran Ćirić podsjetio je da je Demokratska stranka dva puta otkupljivala državno vlasništvo u Telekomu, kao i da se sadašnja vlast ranije snažno protivila privatizaciji Telekoma.
Ja ću reći da će Demokratska stranka biti protiv ovakve vrste privatizacije kakvu je najavio premijer u svom ekspozeu. Da je jedan od argumenta bio, mi nemamo sposobno rukovodstvo, nemamo sposoban menadžment, uvećemo ga sa strane i to je uslov da se razvijamo u ovoj oblasti.
Poslanica Demohrišćanske stranke Srbije Olgica Batić smatra da je skandalozno što se izmene i dopune zakona donose samo zbog Telekoma i ističe da je ceo zakon o privrednim društvima loš. Sa njom se saglasio ministar privrede Željko Sertić, koji je rekao da se takav potez povlači samo zbog rokova.
Ove godine ćemo izaći sa jednom kompletnijom i kompleksnijom izmenom tog zakona, koja će verovatno uključiti ili zajednički ili odvojeno i zakon o javnim preduzećima. Da u nekom kratkom periodu od naredne 2 do 3 godine poništimo sva njihova dugovanja, da ih postavimo bar na noge ona koja je moguće, da ne budu barem gubitaši, a sva ostala da postavimo u pozitivno poslovanje.
Advokatska komora Srbije na današnjoj sednici trebalo bi da odluči o tome da li prihvata sporazum koji su postigli stručni timovi Ministarstva pravde i predstavnika advokata, čime bi se stekli uslovi za obustavu gotovo 4-mesečnog štrajka. Prethodno je Advokatska komora Beograda usvojila predlog da se protest obustavi posle objavljivanja izmena zakona o javnom beležništvu i pratećih propisa u Službenom glasniku. Glavni odbor Srpske napredne stranke danas će na sednici raspravljati o svim pitanjima važnim za državu kao i za rad same stranke, izjavio je lider naprednjaka Aleksandar Vučić. Potpredsednica te stranke Zorana Mihajlović najavila je ranije da će se na sednici glavnog odbora te stranke raspravljati o radu ministara iz te partije. Inače, Zorana Mihajlović demantovala je za list Danas da ima ambicije da se kandiduje za predsjednika Srbije na sljedećim izborima i izjavila da joj neko to, kako je istakla, namerno namešta. U izjavi za Politiku, Mihajlovićeva, koja je i ministar saobraćaja, kaže da ne znaju šta da joj zamere, pa je napadaju zato što je žena. 6:14. U jutarnjem dnevniku i dve vesti iz sveta. Akcija belgijske policije u kojoj su na istoku zemlje ubijena dvojica osumnjičenih za planiranje terorističkog napada velikih razmera ukazuje na posvećenost Belgije borbi protiv terorizma, izjavio je premijer te zemlje Charles Michel. Belgijski tužilac Erik van der Sijpt je rekao da su dvojica osumnjičenih militanata ubijeni kada su otvorili vatru na policiju, a treći muškarac je uhapšen tokom operacije u gradu Verviju. Dodao je da za sada nema naznaka da je taj incident u direktnoj vezi sa prošlonedeljnim napadima u Parizu i naveo da niko od policajaca niti civila nije povređen u akciji. Epidemija ebole, od koje je na zapadu Afrike do sad umrlo više od 8400 ljudi, počela je da usporava, iako borba protiv širenja te smrtonosne bolesti još nije gotova, izjavio je specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za ebolu, dr. David Nabarro. U dosad najvećoj epidemiji ebole je od njenog izbijanja u martu do sada zaraženo oko 21.000 ljudi, a preminulo 8.400 osoba u Liberiji, Sierra Leoneu i Gvineji, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. U sedištu Američke filmske akademije na Beverly Hillsu saopštene su nominacije za 87. dodelu Oscara. Najviše nominacija po 9 dobili su filmovi Čovek ptica Alejandra Gonzalesa Iñárritua i Grand Hotel Budapest Wesa Andersona. Svečana ceremonija dodele Oscara biće održana 22. februara u Hollywoodskom Kodak teatru. A kada reč o sportu, u hronici koju je pripremio Dejan Nikolić čućete o košarci i tenisu.
Centralni sportski događaj dana je meč trećeg kola top 16 faze košarkaške Evrolige između Crvene zvezde i Galatasaraja. Ovaj susret održat će se u Combank Areni, koja će prema najavama biti ispunjena do posljednjeg mesta. Zbog ubistva navijača Crvene zvezde uoči posljednjeg duela ovih rivala u Istanbulu prisutna je tenzija, ali iz oba tabora poručuju da ovo treba da bude samo još jedan košarkaški praznik. A čemu se nada trener crveno-belih Dejan Radonjić? Kako Zvezda može da stigne do prve pobede u top 16 fazi?
Jednom dobrom odbranom bez koje ne možemo slati jedan izuzetno potentan napadački tim Galatasaraja, pokušamo da dođemo do igre koja će nam omogućiti da na kraju, naravno uz podršku naših navijača, i osvojimo prve bodove u top 16.
A navijači se pozivaju da Crvenu zvezdu bodre sportski bez ubacivanja predmeta na teren, kako naš klub ne bi u nastavku takmičenja bio kažnjen. Utakmica Crvena zvezda Galatasaraj počeće u 21 sat. A u polufinalu turnira u Sidneju naš Viktor Trojicki igraće protiv Luksemburžanina Žila Millera. Pre njih dvojice na teren će izaći Kukuškini Majer. U četvrtfinalu Trojicki je savladao Italijana Simonea Bolelija sa 2-1 po setovima 6-3, 3-6 i 7-5. I na kraju, vaterpolisti Partizana sa navijačima će dočekati Galatasaraj u meču Evrolige. Crno-beli dobili su juče pismo iz vlade Srbije u kojem MUP dozvoljava prisustvo publike. Utakmica je na programu u subotu.
O sportu bio je to Dejan Nikolić, a o tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj republici jutro oblačno i uglavnom suvo, po kotlinama maglovito, u toku dana pretežno sunčano i relativno toplo, sa slabim prepodne zapadnim i severozapadnim, posle podne jugoistočnim vetrom, najviša temperatura u intervalu od 6 do 11 stepeni. U Beogradu i široj okolini postaje oblačnog jutra, tokom dana postepeno razvedravanje, tako da će posle podne preovlađivati sunčano, tokom dana vetar slab severozapadni, posle podne jugoistočni, najviša temperatura oko 10 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu minus 4 stepena, u Kragujevcu 1 stepen ispod nule, u Novom Sadu plus 2, u Beogradu 4 stepena, najhladnije je u Sjenici minus 14 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama do 9 časova koleginica Elizaveta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U talasanju o muzičkoj sceni Srbije. Koju muziku slušamo, koje koncerte posećujemo, koji nas tek očekuju i kakvu bismo muzičku scenu voleli da imamo. Ova godina biće i u znaku pitanja može li Srbija da se vrati u sam vrh poznatog evropskog takmičenja Eurovizije. O tome u talasanju govori Vladimir Grajić, kompozitor. Petak od 10, urednik i voditelj Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Da li će rate za stare kredite uskoro biti niže? Šta donose izmene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga? Kako će nova zakonska rešenja uticati na klijente, a kako na banke? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Sportski spomenar.
To je sve bilo amaterski, iz ljubavi prema sportu. Nikakve pare to nisu bile. Samo imali smo ručak ili večeru u restoranu Željezničke stanice.
Gost rukometaš Zoran Pantazis. Nedelja, 18. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
obriši suze draga, obriši suze jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš jedina moja kako su tužni bili dani bez tebe, zato što nisam sa tobom tako sam često draga mrzeo sebe. Obriši suze i veruj, nikada više mila samo za tebe, ne želim da ti vratim radost i sreću. Obriši suze draga, obriši suze jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš jedina moja
Boba Stefanović na početku jutarnjeg programa, muzičkog dela jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1. Dobro jutro još jednom. Šest časova, 24 minuta, sa vama do 9 časova u našem jutarnjem programu ekipa koja ga realizuje. A ovoga jutra radimo u sastavu Nataša Mančić, muzička urednica, tonmajstor Darko Milosavljević, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Što se trenutnih temperatura tiče, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova, najtoplije trenutno u Beogradu 4 stepena, u Novom Sadu je 2, Kragujevcu minus 1, Nišu minus 4, u Sjenici minus 14. Praktično je u cijeloj zemlji potpuno vedro vreme, sumaglice ima samo u okolini Kraljeva i Valjeva, a magle oko Sjenice i Požege. Čuli ste da nas danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, ujutro moguć mraz, kao što smo čuli ima ga i tekako recimo u Sjenici, po kotlinama magla, vetar slab i umeren, u južnom Banatu danas povremeno jak jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 6 do 11 stepeni, u Beogradu oko 10. Što se biometeorološke prognoze za petak 16. januar tiče, meteorološka situacija će pogodovati hroničnim bolesnicima i meteoropatama. Oprez se ipak savjetuje osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima. A evo i jednog opširnijeg izveštaja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda koji kaže da posle perioda nestabilnog vremena u narednih 10 dana očekuju se nešto više temperature vazduha, što bi moglo da ima povoljniji uticaj na većinu hroničnih bolesnika jer im se organizam već adaptirao na ovakve vremenske uslove, najavljuju stručnjaci našeg Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Prolećno vreme u januaru nije neuobičajena pojava jer je karakteristika klime na našem području da se hladni i topli periodi vremena smenjuju u svakom godišnjem dobu, izjavio je Tanjugu direktor RHMZ-a Jugoslav Nikolić. Najviša januarska temperatura u Beogradu zabeležena je na Božić 2001. 17,8 stepeni, a 2007. podsjeća gospodin Nikolić, imali smo 18 uzastopno toplih dana kada su temperature vazduha dostizale i 23 stepena. Dakle, prolećne temperature u januaru nisu neuobičajene. Jugoslav Nikolić dodaje i da su u narednom periodu moguće, kako kaže, epizode hladnijeg vremena, ali da temperature neće biti niske kao što su bile oko nove godine. Očekujemo prosečne vrednosti temperatura i padavina za ceo zimski period i ne očekujemo neke ekstremno niske temperature. U narednih 10 dana imaćemo period toplijeg vremena sa maksimalnim temperaturama od 8 do 11 stepeni. A govoreći o uticaju vremenskih prilika na zdravlje, načelnica u Nacionalnom centru za klimatske promene RHMZ-a Jasminka Smajlagić istakla je da padavine koje se očekuju tokom naredne sedmice mogu da uslove tegobe pre svega kod astmatičara. Tegobe su moguće i kod osoba koje pate od kardiovaskularnih oboljenja i osoba sa labilnim nervnim sistemom. Na pitanje šta se u tom periodu savetuje hronično obolelim osobama, Smajlagić je preporučila da se pridržavaju redovne terapije i da smanje fizičke napore. Neophodno je odgovarajuće odevanje usled velike razlike u jutarnjim i maksimalnim dnevnim temperaturama vazduha. Ističući da svaki organizam reaguje na nagle promene meteoropatskih uslova, iako često toga nismo svesni, Jasminka Smajlagić je objasnila da je potrebno izvesno vreme da se adaptiramo, zavisno od osetljivosti. Promene najčešće utiču na raspoloženje, smanjenje energije i radnih sposobnosti, pospanost, nesanicu ili glavobolju, rekla Jasminka Smajlagić i dodala da se reakcije ne javljaju samo kod hroničnih bolesnika, već i kod zdravih osoba koje su osetljive na promenu vremena, takozvanih meteoropata. Šest je časova, 28 minuta.
Tvoje nježne godine, što mi mogu dati? Tvoje srce dugo znam, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede? Moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio tugom. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje prije nego spoje. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje prije nego spoje.
...29 minuta do 7 časova.
Vesti jutra.
Dan pošto je Srbija preuzela predsjedavanje OEBS-u, šef srpske diplomatije i predsjedavajući toj organizaciji Ivica Dačić razgovaraće sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić upozorio je pokrajinske vlasti u Prištini da ne pokušavaju da preuzmu Trepču kako bi se izbegle dalje komplikacije. Prvi potpredsjednik vlade Kosova i šef diplomatije Hašim Tači stiže u prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori, gde je društvo podeljeno po tom pitanju. Za samo dan svim građanima koji imaju kredite vezene za franak, rate porasla za 15%. Toliko je švajcarski franak ojačao u odnosu na evro, pošto je Švajcarska centralna banka ukinula fiksni kurs. Tako je švajcarac juče vredeo oko 102 dinara, a danas skoro 117 dinara. Advokatska komora Srbije odlučuje o tome da li prihvata sporazum koji su postigli stručni timovi Ministarstva pravde i predstavnika advokata, čime bi se stekli uslovi za obustavu četvoromesečnog štrajka. U trećem kolu top 16 faze Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaću u areni turski Galatasaraj. Uočite utakmice visokog rizika koja počinje u 21 čas, povećane su mere bezbednosti, a upućen je i apel navijačima za fair i sportsko navijenje. Viktor Trojicki će u polufinalu turnira u Sidneju igrati protiv Žila Milera iz Luksemburga. Meč je na programu posle 7 sati po našem vremenu. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, a u južnom Banatu i vetrovito. Jutarnja temperatura od minus 7 do 2, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. 24 minuta do 7 časova podsjetit ćemo se šta se to sve zbilo tokom istorije na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
16. januara 1927. godine preminuo je Jovan Cvijić. Bio je profesor Univerziteta u Beogradu i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Najpoznatija Cvijićeva dela su Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije, Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva i geomorfologija. Ovo je zapis Jovana Cvijića o patriotizmu.
Pravo nacionalno osjećanje ne sme da bude osjećanje mržnje prema drugim narodima. Zatim ne sme da bude precenjivanje svoje vrednosti i svojih prava, a podcenjivanje osobina i prava drugih naroda. Treba se naročito čuvati šovinističke naduvenosti, koja s prezrenjem ili omalovažavanjem gleda na susedne narode i koja se kačto ne ustručava da rečima otima susednim narodima i njihove nesumnjive oblasti. Takvi šovinisti rečima laskaju narodnoj sujeti i od štetnog suticaja na pravo formiranje nacionalnog osjećanja i mišljenja kod jednog naroda. U celom našem narodu treba negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i verskom tolerancijom.
16. januara 1812. godine u Garašima je rođen političar i državnik Ilija Garašanin. Karijeru je počeo kao oficir i prvi starešina vojske kneza Miloša Obrenovića. Kasnije je bio pristalica ustavobranitelja i učestvovao u dovođenju na presto Aleksandra Karađorđevića. Garašanin je bio ministar unutrašnjih poslova za vreme Aleksandrove vladavine. U vreme kneza Mihajla Obrenovića, Garašanin je bio predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova. Čuveno delo, Načrtanije, Garašanin je napisao 1844. godine.
Ja sam Načrtanije sačinio na osnovu istorijskog iskustva svog naroda i njegove prve želje još od vožda Karađorđa i knjaza Miloša da se okupi sav narod srpski pod jedan čvrst krov u jednu slobodnu zajedničku kuću.
Ilija Garašanin je više od 20 godina dosledno ostvarivao svoj program spoljašnje i nacionalne politike Srbije. Vuk Karadžić, njegov savremenik, govorio je da je on najznačajnija ličnost Srbije. Njegoš, jedan od retkih koji su znali za Načrtanije u doba njegovog nastanka, zapisao je da se niko u Srba nije toliko zauzimao za srpstvo koliko Ilija Garašanin.
16. januara 1924. u Horgušu je rođen književnik Aleksandar Tišma.
I duhovnost se mora na neki način, kako da kažem, njom se mora rukovati. Ne može se prepustiti tome da ona divlja, da ona besni, da ona razara.
Tišma je završio gimnaziju u Novom Sadu. Studirao je romanistiku u Budimpešti, a diplomirao englesku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bio je novinar listova Slobodna Vojvodina i Borba. Napisao je 9 romana, od kojih je najpoznatiji Upotreba čoveka, nagrađen Ninovom nagradom 1976. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
smačem, prkati i strašni, nježno su ljubili tvoje skute, i dalje nijemo na slici traje.
Fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Novi Miroslav, novi hitovi, Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
Još jednom dobro jutro, u 15 minuta do 7 časova slušate prvi program Radio Beograda, ovo je jutarnji program Uhvati dan. Podsećemo vas da je u 6 u Beogradu izmereno 4 stepena, u Novom Sadu 2, u Kragujevcu minus 1, a u Sjenici minus 14 stepeni. Sjenica i ovoga jutra najhladniji centar u našoj zemlji. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo još jednom od dežurnog meteorologa Aleksandra Milanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i relativno toplo. Vetar slab i umeren u južnom Banatu, povremeno i jak jugoistočni. Najviša temperatura od 7 do 14 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i relativno toplo. Vetar slab i umeren jugoistočni, a najviša temperatura oko 14 stepeni.
Da, bezmalo prolećno vreme i danas pred nama u našoj zemlji. Šta nas očekuje zapravo na putevima u Srbiji, čućemo od dežurne u Automoto Savezu Srbije Marije Tasić.
Iako smo kalendarski u sred zime, a na to nas podsjećaju jutarnje temperature, vozače danas ipak očekuju prolećni uslovi za vožnju. Prema informacijama zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, na frekventnim putnim pravcima kolovozi su uglavnom suvi, ali zbog niskih temperatura i magli u jutarnjim časovima budite oprezni, jer na deonicama na kojima su kolovozi vlažni može doći do poledice. Ovim putem apelujemo da smanjite brzinu, držite rastojanje između vozila i naglo ne kočite. Podsjećamo da ovakvim vremenom uslovi mogu dovesti do većeg broja saobraćenih nezgoda, ali posebno budite oprezni na kritičnim deonicama poput mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i tunela. Magla ima po kotlinama i duž rečnih tokova, a mogući su i odroni kojih najčešće ima duž Đerdapske i Ibarske magistrale. Tokom dana, prema rečima meteorologa, biće pretežno sunčano i toplo vreme. Svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a na kolovozu snega ima u raskvašenom stanju do 5 cm, pa je obavezna upotreba zimskog zimske opreme. Petkom se kao po pravilu očekuje pojačan intenzitet vozila u poslijepodnevnim časovima, a trenutno se van gradskih sredina saobraćaj obavlja umerenim intenzitetom. Na graničnim prelazima, prema informacijama uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila su do pola sata, a na naplatnim rampama čeka se do 5 minuta. Kako navode iz uprave saobraćajne policije, tokom jučerašnjeg dana na putevima evidentirano 82 saobraćajne nezgode. 64 lica su teže lakše povređena, a na sreću nije bilo poginulih.
Bio ovo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Ovome dodajemo još jednu lepu vest. Mogli bi se reći da je za naše slušalce u Novom Sadu ovo i vest za dobro jutro. Javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo saopštilo je da će svi novosađeni do kraja zimske sezone moći besplatno da koriste klizalište na štrandu. Kako se navodi u saopštenju, odluka da se i dalje ne naplaćuje ulaz na klizalište na štrandu doneta je zbog velikog interesovanja i posjećenosti i kako bi novosadska deca, ali i ostali zaljubljenici u klizanje, mogli da uživaju u zimskim čarolijama. Iz Gradskog zelenila Novosadskog objašnjavaju da će naplaćivati, kao i do sada, samo iznajmljivanje klizaljki. Inače, za 19 radnih dana na štrandu na klizalištu imali su skoro 7000 iznemljenih pari klizeljki, dok je posetilaca bilo znatno više. Cilj je da štrand živi i preko zime i da u njegovoj lepoti i tokom hladnih meseci uživa što više građana. Javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo u Novom Sadu sa ponosom ističe da su na klizalištu organizovali i dva humanitarna maskimbala na kojima je prikupljena pomoć za mališane iz sigurne dečije kuće. Inače, radno vreme klizalište na štrandu je svakog dana od 10 do 19.30. A sada je 10 minuta do 7, slušat ćemo Suncokret, a onda prelistati današnje izdanje novina.
Tekla voda kroz kalinu, kalino, kalino, kalini, lindi, to pero zeleno. Kad je tekla desedela, kalino, kalino, kalin, bilim, vito, pero, zeleno.
Bili su mu podevojku, jekolika, tadevojka, jekederu, do ramena, a za noga pasala. Bili su mu podevojku, jekolika, tadevojka, jekederu, do ramena, a za noga pasala.
Popili je trudni konji, kalino, kalino, kalin, bilim, vito, pero, zeleno. Gde su bili pa su trudni kalino, kalino, kalin, bili bi to pero zeleno.
Bili su mu podevojku, jekolika, tadevojka, jezeveru, gora mena, a za moga pasala. Bili su mu podevojku, jekolika, tadevojka, jezeveru, gora mena, a za moga pasala.
Devojku kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno. Jel kolika ta devojka kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno.
Bili su mu podevojku, jel kolika ta devojka, jezeveru, do ramena, a za moga pasala. Bili su mu podevojku, jel kolika ta devojka, jezeveru, do ramena, a za moga pasala.
Jezeveru, do ramena, kalino, kalino, kalin, bili pero zeleno, a sa momkom ravna rasta kalino, kalino, kalin, bili bi to pero zeleno.
Bili su mu podevojku, jekolika, tadevojka, jezeveru, do ramena, a za moga pasala. Bili su mu podevojku, jekolika, tadevojka, jezeveru, do ramena, a za moga pasala.
Bili su mu podevojku, jekolika, tadevojka, jezeveru, do ramena, a za moga pasala.
Bili su mu podevojku, jekolika, tadevojka, jezeveru, do ramena, a za moga pasala.
8 minuta je do 7 časova. prelistavamo današnja izdanja dnevnih novina. Naslovne strane manje više kod svih dnevnih novina identične. Govori se o, evo recimo na naslovnoj strani Politike, o podivljalom švajcarskom franku, kako kaže Politika. Naslov glasi strah dužnika od podivljalog franka. Politika piše na naslovnoj strani, za sada je nepoznato za koliko bi naredna rata za otplatu kredita mogla da bude veća, jer se još ne zna na kom nivou će se franak zaustaviti u odnosu na evro. Primjera radi, ukoliko neko plaća ratu za stambeni zajam od 400 švajceraca, poslednji put je platio iznos od 43.000 dinara, a ukoliko se i na našem tržištu izjednači vrednost evra i švajceraca, rate bi mogle da budu veće i za 20%. U tom slučaju rata bi mogla da naraste i na 50.000 dinara, piše Politika na naslovnoj strani, a nastavlja ovu temu na 11. strani. Pa između ostalog u velikom tekstu, dakle bukvalno preko cele strane, piše da su kod nas građani uzeli oko 20.000 stambenih kredita indeksiranih u švajcarcima. Velika kreditna ekspanzija takvih zajmova bila je od 2005. do 2007. kada je bilo povoljnije zaduživati se u toj valuti. Profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić smatra da će iznenadno jačanje švajcarskog franka od 15% poskupiti za toliko i rate za kredite, ali i švajcarske proizvode u Srbiji. Teško je predvideti na kom nivou će se zaustaviti jačanje franka. Nije nemoguće da on dostigne vrednost evra. To se uostalom, kaže Grubišić, i dogodilo u avgustu 2011. godine. Zoran Grubišić ocenjuje da je Švajcarska centralna banka sigurno vagala pre nego što je donela odluku da prestane da brani nivo kursa. Potrošili su veliku količinu franaka u prethodnom periodu i ostvarili su velike gubitke na odbrani kursa, smatra Zoran Grubišić, a piše Politika. Inače, ako niste čuli u našim vestima, švajcarac juče kod nas vredeo 102, danas 117 dinara. O tome pišu na naslovnoj strani i večernje novosti, ali iz večernje novosti izdvojili smo još dve teme na 14. strani. Na februarskoj aukciji nemačkog kolekcionara biće ponuđeni i predmeti iz naše drevne kulture. Pijaca za lepotice iz Vinče, pišu večernje novosti. Veste da će vinčanska figurina u vlasništvu nepoznatog nemačkog kolekcionara biti ponuđena na aukciji kuće Timeline Auctions 12. februara zajedno sa još 2000 predmeta, samo je jedna u nizu sličnih koja je poslednju u deceniju kruže internetom. Na istoj aukciji biće ponuđeno još 8 predmeta koji navodno pripadaju vinčanskoj kulturi, a njihova početna cena je gotovo simbolična, od 100 do 1100 evra. Priču širi i to što ovo nije jedini internet aukcijski katalog u kome se nude predmeti iz praistorije pronađeni negde na Balkanu. Ima ih mnogo. Enigma je, pišu novosti, gde su i kako ti predmeti pronađeni, kako su dospeli u ruke stranih kolekcionara. Ilegalno iskopavanje postalo je pravo zanimanje za mnoge žitelje Srbije, Rumunije, Bugarske, Makedonije i Bosne i Hercegovine, pišu večernje novosti. I iz večernjih novosti izdvojili smo još jedan tekst sa beogradskih strana. Mnogi beograđani pogođeni su ukidanjem pojedinačne i uvođenjem nove vremenske putne isprave. Obična karta sad skuplja 22%. Umesto 73, jednu vožnju moraće da plaćaju 89 dinara. Iako se čelnici grada trude na sve načine da ubede beograđane da je ovo urađeno da bi se korisnicima izašlo u susret, svi koji koriste jednu liniju do posle ili škole su razočarani i ogorčeni, a takvih je, s obzirom na postojeću mrežu linija i povezanost obodnih naselja sa centrom, veoma veliki broj. Šta će meni 90 minuta, koliko traje ova vremenska karta, kada od Petlovog brda gde stanujem do centra gde radim autobusom 56 stižem za upola kraće vreme, pita se jedan od žitelja Beograda. O tome pišu današnje večernje novosti. Naravno, još jedna velika tema na naslovnim stranama gotovo svih dnevnih novina ide u susret današnjem predsjedništvu Srpske napredne stranke, koja će početi u 16 časova i koja neće biti otvorena za medije, i sednici glavnog odbora koja je zakazana za 18 časova i koja će biti otvorena za medije. Blic piše: Zorana Mihajlović neha je za prozivke, hvali utisak i proziva Nikolića. Zorana Mihajlović se ne obazire na kritike Aleksandra Vučića i prozivke u medije, zbog čega će danas biti glavna tema predsjedništva Srpske napredne stranke. U svom najnovijem nastupu u javnosti, potpredsjednica SNS i vlade Srbije zahvalila je recimo Olji Bećković, autorki ugašene emisije Utisak nedelje, zbog izjave da je ona, dakle Mihajlovićeva, najpristojnija u svojoj stranci. Gledala sam Utisak i nisam imala ništa protiv te emisije. Verujem premijeru da nema nikakve veze s njenim ukidanjem, rekla je Zorana Mihajlović za najnovije izdanje Nedeljnika. U isto vreme Mihajlović je dodatno podstakla spekulacije da ima ambiciju da bude novi predsjednik Srbije. Ona se naime ponovo stremila na Tomislava Nikolića i rekla: vrlo je važno da predsjednik Srbije daje podršku vladi, on to deklarativno govori, a onda daje izjave koje nisu i ne čine se kao podrška vladi. Zaista bih voljela da vidim više energije u predsjedniku Srbije, rekla je Zorana Mihajlović za Blic. I sasvim kratko za kraj ovog pregleda štampe, također jedna od tema koja je u svim današnjim novinama, a to je tema i na naslovnoj strani današnjeg Kurira, ali i na prve dve unutrašnje strane. Poznati pevači juče polagali račune u Poreskoj, zvezde kukale da su sirotinja. Estradni milioneri se žalili da od imovine nemaju bog zna šta, a da su ono malo što imaju stekli poštenim mukotrpnim radom. Međutim, prema grubim procenama, srpska estrada godišnje utaji čak 87 miliona evra, i to tako što ne prijavljuje stvarne prihode, velelepne vile, jahte, honorare i nekretnine, ali posle ovih razgovora to više neće biti praksa. Svaki pevač će morati uredno da prijavi i manje i zaradu, a pogotovo ogromne novogodišnje honorare. Još sasvim malo, 20 sekundi, ostalo je do 7 časova, u 7 gong, pa najnovije vesti Radio Beograda 1.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan pošto je Srbija preuzela predsedavanje OEBS-u, šef srpske diplomatije i predsedavajući toj organizaciji Ivica Dačić razgovaraće sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana. Dačić je istakao da nema šanse da Kosovo bude primljeno u OEBS osim ukoliko se ne postigne nekakav politički dogovor, a mesto za to je Brisel. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić upozorio je pokrajinske vlasti u Prištini da ne pokušavaju da preuzmu Trepču kako bi se izbegle dalje komplikacije, i poručio da će Srbija znati da zaštiti svoju imovinu i svoj narod u pokrajini. Podsećamo, kosovska vlada usvojila je predlog izmena zakona o javnim preduzećima koji otvara put da Trepča pređe u vlasništvo Kosova, a o tome će se po hitnom postupku raspravljati u Skupštini Kosova u ponedeljak 19. januara. Prvi potpredsjednik vlade Kosova i šef diplomatije Hašim Tači stiže u prvu zvaničnu posjetu Crne Gori, gde je društvo podeljeno po tom pitanju. Tači će u Podgorici održati sastanke sa predstavnicima države, vlade i šefom diplomatije. Dolazak Tačija u Podgoricu ne protiče bez tenzija, protive se pojedina udruženja, a mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije najavio je da će na dan dolaska Tačija služiti liturgiju. Protest u Podgorici je najavljen i odobren, a policija je saopštila da neće dozvoliti nikakve incidente. Za samo jedan dan svim građanima koji imaju kredite vezane za franak rata je porasla za 15%. Toliko je švajcarski franak ojačao u odnosu na euro nakon što je Švajcarska centralna banka ukinula fiksni kurs. Tako je švajcarac juče vredeo oko 102 dinara, a danas skoro 117 dinara. Narodna banka Srbije saopštava da naše devizno tržište nije bilo značajnije uzdrmano, ali da će pažljivo pratiti posledice tih promjena, posebno u odnosu na korisnike stambenih kredita. Advokatska komora Srbije na današnjoj sednici trebalo bi da odluči o tome da li prihvata sporazum koji su postigli stručni timovi Ministarstva pravde i predstavnika advokata, čime bi se stekli uslovi za obustavu četvoromesečnog štrajka. Prethodno je Advokatska komora Beograda usvojila predlog da se protest obustavi posle objavljivanja izmena zakona o javnom beležništvu i pratećih propisa u Službenom glasniku. Akcija belgijske policije u kojoj su na istoku zemlje ubijena dvojica osumnjičenih za planiranje terorističkog napada velikih razmera ukazuje na posvećenost Belgije borbi protiv terorizma, izjavio je premijer te zemlje Charles Michel. Belgijski tužilac Erik van der Swijpt je dodao da za sada nema naznaka da je taj incident u direktnoj vezi sa prošlonedeljnim napadima u Parizu. Viktor Trojicki će u polufinalu turnira u Sidneju igrati protiv Žila Millera iz Luksemburga. Meč je na programu posle 7 časova po našem vremenu. U trećem kolu top 16 faze Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće u areni turski Galatasaray. Uoči te utakmice visokog rizika koja počinje u 21 čas, povećane su mere bezbednosti, a upućen je i apel navijačima za fair i sportsko navijanje. Posle relativno hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan i topao, najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni. U Nišu je minus 4 stepena, u Kragujevcu 1 stepen ispod nule, u Novom Sadu 2, u Beogradu 4 stepena. Najhladnije je i dalje u Sjenici, minus 14 stepeni. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
A kao što ste čuli, u 7 časova i 4 minuta i 5 sekundi koliko je trenutno, žurimo i da u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1 probudimo najmlađe. Dobro jutro.
Duško Radović.
Dušan Radović, kapetan John Piplefox.
A kapetan im rukom mare tim lepojkama ista, ale što stoje tako sa strane, o sveta to je moj grob.
Dosta! Sinovi, sami smo, samo nebo i more. Pita vas, tako vam zastave ovoga broda, da li ste ikada u svome životu videli čudovište sa 7 glava?
Nikada!
A pitam ja vas, tako vam mora, da li biste hteli da ga vidite?
Svakako!
Dobro je, ajde, pevajte dalje.
Lepojke ishavane, što stoje sa strane, i kažu kapetane...
Dosta! Sinovi, tako vam istoka i zapada, znate li kako se treba boriti protiv sedmoglavog čudovišta, a?
Snagom, kapetane!
Snagom. A pitam ja vas, ubojice i probisveti, imamo li mi snage, a?
Imamo.
E, a šta nam još treba?
Vetar!
Ma i vetar imamo!
Puške!
Ma i puške imamo, bedniče, imamo mi puške, da bome. Nego, ajde, momci, ajde, šta nam još treba?
Pameti!
Šta reče?
Kažem... Možda bi nam trebalo nešto malo pameti.
Da, tačno. Tačno, a pitam ja vas, imamo li mi gusari pameti? A, no, ajde Arčibald, ajde, odgovaraj.
Ne znam, kapetane.
A, Kornjačo, šta ti misliš, a?
Ja nisam primetio če nas.
No, Sonja, ajde odgovaraj, imamo li mi gusari pameti ili je nemamo?
Ja sam bednik, ali šta ja znam? Nekada, kada sam bio u osnovnoj školi, mislim da sam imao nešto
tako. Da, da, da.
Ali sada, tako mi neba, ne verujem.
Da, prema tome, jeli, ako mi gusari nemamo pameti, a verovatno da i nemamo, kako ćemo savladati to čudovište sa sedam glava? Ajde, pitam ja vas kako.
Kapetane, vi ste naš otac. Pustite me protiv 50 turaka samog, samo sablja. Ali što se tiče ovoga što tražite od nas, bednih gusara, ipak... Možda...
Čekaj, čuti dok razmišljam.
Kapetan je stvarno razmišljao, a more je udaralo u bokove jedrenjaka dok se vetar nosio sa crnim oblacima.
Nastavit će se.
If you want something to play with, go and find yourself a toy. Cause baby, my time is too expensive. And I'm not a little boy, no, no, no. If you are serious, look out, look out, look out. Then don't play with my heart, it makes me furious. Oh, but if you want me to love you, then baby I will. Girl, you know that I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let a girl conscience be your guide. But Lord, I know deep down inside of me, I believe you love me for a good deal of foolish pride. You know life is too short, Lord, to have sorrow. Yeah, 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 yeah. You may be here today, you're my darling, my darling. You may be gone tomorrow, so you might as well get what you want. So go on and live, baby, 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 baby. Go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Girl, you better find yourself a toy. But I know deep down inside of me, I believe you love me, but I'm not your little boy. No more. Tell it like it is.
Sedam časova, 12 minuta, dobro jutro. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Muzikom vas, ako se pitate, ovoga jutra nežno buti naša muzička urednica Nataša Mančić. A pre nego što uvedemo našeg prvog sagovornika u jutarnjem programu u razgovor, evo dve informacije. Čuli ste malo pre o dramatičnom skoku švajcarca svuda na tržištu, pa i kod nas. Od jučerašnjih 102 dinara, koliko je vredeo, danas je 117 dinara. A također objavljamo informaciju koju smo upravo primili o aktualnom kursu dinara prema evru. Dinar je ponovo oslabio prema evru i to za 0,2%, te danas zvanični srednji kurs 122,67 dinara. Podsećamo, juče je bio 122,48 dinara. Zbirke za pripremu završnog ispita koji đaci 8. razreda polažu na kraju osnovne škole bit će u prodaji od ponedeljka 19. januara i tri publikacije iz srpskog, maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa koštaju 600 dinara. Zbirke su objavili Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i prosvetni pregled i mogu se nabaviti u knjižarama prosvetnog pregleda, dakle od ponedeljka, zatim u knjižarama Zavoda za udžbenike, je službenog glasnika i u knjižarskoj mreži širom Srbije, također mogu se i poručiti preko škola. Zbirke iz maternjeg jezika odštampane su za 7 nacionalnih manjina na albanskom, bugarskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom jeziku. Publikacija za kombinovani test sadrži zadatke iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Ove zbirke su također pripremljene i na jezicima nacionalnih manjina. Knjige sadrže po 450 zadataka zasnovanih na obrazovnim standardima, raspoređenim na tri nivoa postignuća, osnovnom, srednjem i naprednom. Zadaci i zbirci omogućavaju osmacima da samostalno vežbaju i proveravaju znanje, ali i da se upoznaju sa modelima po kojima se konstruišu zadaci za ispit koji je pred njima, saopštio je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Na kraju publikacije nalaze se i rešenja zadataka na osnovu kojih đaci mogu da steknu uvid u sopstvenu uspešnost i prate napredovanje. U izradi zadataka učestvovalo je oko 100 nastavnika iz osnovnih i srednjih škola i sa fakulteta i autori su vodili računa da pitanja budu usklađena sa nastavnom praksom. Zbirka za srpski, odnosno maternji jezik, košta 270 dinara, za matematiku 170 dinara, a za kombinovani test 160 dinara. Prošle godine su sve tri zbirke koštale 560 dinara, a ove godine su za 40 dinara skuplje. Ah, kao što rekoh, evo nama i prvog gosta do duše telefonom u ovom izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Milan Gajić, direktor Srednje poljoprivredne škole u Valjevu, je naš prvi gost. Dobro jutro, Milane.
Dobro jutro.
Kako je jutro svanulo u Valjevu?
Jutro sa malim mrazom, ali sve je u redu.
Kažu, ima neke malo sumaglice u okolini Valjeva, ali istina?
Pa u okolini Valjeva možda, u samom gradu ne, u samom gradu je vedro.
Gospodine Gajiću, povod za vaše uključenje u jutarnji program prvog programa radija jeste jedan, rekla bih, značajan sastanak koji se juče i danas održava u vašoj školi, a to je sastanak Zajednice poljoprivrednih škola Srbije. Za početak nam recite koliko ovih škola ima u Srbiji i da li su one sve u zajednici?
Pa, pre svega, u Srbiji ima negde oko 60 poljoprivrednih škola, odnosno ne klasičnih poljoprivrednih škola, nego škola koje školuju i određen broj obrazovnih profila u okviru svog područja rada. Tako da članovi zajednice su negde oko 47 škola ima koji su znači aktivni članovi zajednice poljoprivrednih škola Srbije. Ogromna većina ovih poljoprivrednih škola koje prvenstveno školuju kadrove u oblasti područja rada, poljoprivredna proizvodnja i prerada hrane.
I koliko često se održavaju ovi sastanci? Je li to godišnja praksa ili kako?
Da, skupština se održava jednom godišnje, a sastanak upravnog ili izvršnog odbora se održava po potrebi u toku godine.
I šta je predmet ovakvog okupljenja? Šta su teme? O čemu se raspravlja?
Pa mi smo uglavnom to do sada radili dva dana, kao i ovoga puta, znači juče i danas. Juče je prvenstveno bio stručni skup na temu obrazovanja u poljoprivredi, gdje smo razmatrali, sagledavali trenutnu situaciju.
I kakva je trenutna situacija?
Kada je u pitanju obrazovanje u našem području rada, Pa imamo i određenih prednosti, imamo i određenih slabosti, ima niz prednosti kao što je naše područje rada, odnosno mi školujemo obrazovne profile u području rada, poljoprivreda, proizvodnje, prerada hrane i mi smo među prvima ušli u reformu obrazovanja posle 2000. godine, tako da danas imamo nove nastavne planove, modularnu nastavu, povećan broj časova vežbi i praktične nastave, imamo veliki broj izbornih predmeta, znači u zavisnosti od potreba i iskazanih želja i regiona škole i učenici mogu da se opredeljuju da za određene specifičnosti kroz izborne predmete da izučavaju. Imamo također maturu zasnovanu na proveri stručnih kompetencija, što je jako bitno. Zatim imamo dovoljan broj obrazovnih stručnih kadrova. Dalje, Ministarstvo prosvjete i poljoprivrede posljednjih godina sve više je prepoznalo poljoprivredne škole kao značajan činilac poljoprivrednog obrazovanja i imali smo to se u stvari manifestovalo kroz niz projekata kojima su pomogli naše škole. I ono što mogu reći da nama je trebalo jako puno, tako da još uvijek je taj materijalni položaj u obrazovanju nije na nivou kako bi to trebalo da bude. Nemamo svi baš adekvatne uslove za rad, nemamo zemljište, nastavno sredstvo, opremu, a samim tim i primjena najsavremenijih tehnologija u proizvodnji i obuci učenika je onda dovedena u pitanju. Kažem, ima jako dobro opremljenih škola, među kojima i naša škola, ali ima i onih koje su nešto lošije opremljene. Zatim sve manji broj učenika se opredeljuje za upis u poljoprivredne škole, generalno govorim. Kod nas je taj postotak stvarno za divljenje, negde oko 70% u našu školu se upiše učenika u prvi razred po prvoj želji, ali na nivou Srbije kada gledamo poljoprivredne škole taj postotak je daleko manji, odnosno niži, i tu nije samo problem njihova slaba zainteresovanost za upis u škole, već upravo je to se reflektuje kroz njihovu manju zainteresovanost za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. I sada to je sada na državi Srbiji, na vladi, da Ministarstvo poljoprivrede da učini sve što je u njihovoj moći kako bi bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, odnosno proizvodnjom hrane, bilo profitabilno i društveno vrednovano i kako bi u budućnosti, znači, sve veći broj mladih stručnih ljudi opredelio se za bavljenje ovom delatnosti.
Gospodine Gajiću, o čemu će se govoriti danas, završnog dana sastanka zajednice poljoprivrednih škola?
Znači, to su kadrovska pitanja, to su izveštaji o radu u prethodnoj godini, zatim planovi za rad u ovoj godini, tako da danas je onaj deo što je inače ustaljen i redovan.
Vaša škola inače proslavila je, ako se ne varam, prošle godine 90 godina postojanja i jedna je od škola za koju bezmalo svi koji su je posetili bili u prilici da je vide, kažu da je može apsolutno da posluži za primjer da čovjek zaboravi da je u Valjevu kada kroči na, da tako kažem, prostor vaše škole i posebno školskog dvorišta i imanja, tako da se nadam da ovaj vaš dobar primjer može i drugima da dobro posluži. Kako ste se vi snašli?
Pa ja bih samo da dodam još ne samo taj prostor na dvorište,
nego i učenički dom, da.
Već i uspeh koji ostvarujemo, odnosno ostvaruju naši učenici. Naša škola je, samo da vas posjetim, pred dve godine spoljašnje vrednovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i naša škola je dobila najvišu ocenu, to koliko znam, jedina srednja poljoprivredna škola koja je dobila najvišu ocenu, to je 4 za sada. Tako da, kažem, ne samo ono što se vidi vizualno s polja ili što se može vidjeti na sajtu, već i je jedan permanentan rad. Kako se to postiglo ili na koji način? Pa pre svega ja moram da kažem da ogroman broj zaposlenih u školi, mojih najbližih saradnika, nemaju radno vreme, praktično ljudi ulažu maksimum sebe, imamo ciljeve koje smo definisali još pre 10-12 godina i idemo ka tim ciljevima i obrazovanje je takvo, znate, tu reforma ne može nikada se završi ili ne mora to se zvati reforma, već stalno praćenje, stalno sagledavanje, stalno menjanje, preispitivanje, usavršavanje sistema, to je nešto što mora da, jer ovo je obrazovni sistem, to je živ sistem, to mora da funkcioniše na taj način.
Najlepša hvala, gospodine Gajiću, što ste govorili za Radio Beograd 1. Naš gost telefonom bio je Milan Gajić, direktor Srednje poljoprivredne škole u Valjevu, a povod za uključenje bio je sastanak zajednice poljoprivrednih škola Srbije. Inače, da vas podsjetimo da će u Srbiji danas biti pretežno sunčano i toplo vreme. Još malo se po kotlinama tokom jutra očekuje magla, biće i slabog do umerenog vetra u južnom Banatu, povremeno jakog jugoistočnog. Najviša dnevna temperatura danas od 7 do 14 stepeni. U Beogradu slično vreme i upravo ova najviša prognozirana temperatura za Srbiju biće i najviša danas, očekuje se dakle takva temperatura, najviše danas u Beogradu 14 stepeni. Trenutne temperature u 7 časova, nešto niže u odnosu na prethodni sat, u Novom Sadu je 1, Beograd i dalje najtopliji sa plus 3 stepena, u Kragujevcu je 0, u Nišu minus 4, a u Sjenici je još za stepen hladnije nego u prethodna 2 sata, tamo je trenutno minus 15 stepeni. I još jedna vrlo važna tema u našem jutarnjem programu u 7 časova i 23 minuta. Naime, veterinarska inspekcija otkrila je nelegalnu klanicu u selu Cerovac kod Kragujevca tokom kontrole po anonimnoj prijavi da se, kako se navelo, svakodnevno vrši klanje i obrada uginule stoke. To je juče saopštilo Ministarstvo poljoprivrede, a u kontroli koja je prekjuče obavljena sa pripadnicima MUP-a, predstavnici veterinarske inspekcije ustanovili su da su na tom lokalitetu, dakle u klanici u selu Cerovac kod Kragujevca, svi objekti u potpuno neprihvatljivom i nepropisnom higijenskom stanju. Na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 u ovom trenutku je Sanja Čelebićanin, načelnica veterinarske inspekcije. Dobro jutro, gospođo Čelebićanin.
Dobro jutro.
E sad, objasnite nam malo konkretnije šta ste zatekli na terenu, šta to znači da su svi objekti u ovoj nelegalnoj klanici bili u potpuno neprihvatljivom i nepropisnom higijenskom stanju?
Pa kao prvo, mi ne možemo ovdje da pričamo o objektima. Kad bi pričali o objektima, to su onda odobreni objekti koji posjeduju kontrolni veterinarski broj i koji se nalaze pod kontrolom.
Dakle, onda je bolje pitanje šta ste zatekli. Da.
Mi smo zatekli zapravo jedno privatno gazdinstvo u kome su se nalazile nekoliko tih prostorija za klanje životinja. Zapravo čak klanje se radilo ispred na nekakvom betonskom platou, improvizovana jedna hladnjača, zatim objekti za smještaj živih životinja kao stočni depo, i zapravo sve navodi na to da je on to radio duže vreme. Međutim, ono što je važno napomenuti jeste da je ovu prijavu prosledila Nacionalni savjet zaštite potrošača. Ja im se zahvaljujem, jer to pokazuje da sistem funkcioniše. Veterinarska inspekcija ne može i ne zna zapravo šta ko radi u svom domaćinstvu, i to i nije njen posao i nadležnost, čak nema pravo da uđe u nečiji privatni posjed. Dakle, po saznanju o ovoj prijavi, mi smo prosledili obaveštenje Ministarstva unutrašnjih poslova, tražili asistenciju, oni su zaista reagovali odmah sa dve ekipe i krenuli smo po navedenom prezimenu, a u tom selu Cerovac ima 11 kuća sa tim prezimenom, dakle 11 porodica. Zatekli smo polutke od 7 komada goveda, zatekli smo jedan zamrzivač od 400 litara koji je bio pun junećeg mesa i organa, i 18 životinja smo stavili u karantin zato što nisu imale neke uverenje, neke pasuše, ušne markice, prenos vlasništva i tako dalje. To ukazuje da se radi zapravo o šverceru, odnosno ilegalnom trgovcu, i koji tu obavlja nelegalno klanje. Njegova prva izjava je bila da on to radi po poručbini, dakle za proslave, svadbe, ljudi naručuju da im zakolje proda. I sad ćemo zapravo čekati šta će istražni organi utvrditi, da li je i ranije bilo takvih, a očito jeste, jer kažem, zašto neko u svom gazdinstvu ima 18 goveda koji su spremni za klanje.
Rekli ste, gospođo Čelebićanin, da je klanica, ova nelegalna klanica u selu Cerovac kod Kragujevca evidentno duže radila, i pomenuli ste sad šta je vlasnik te nelegalne klanice izjavio, kako je distribuisao to meso. Imate li još neki dodatni savjet za naše slušalce i građane upravo u vezi sa bezbednošću?
Apsolutno, ono što stalno ponavljamo, a to je da kada kupujete meso u mesari, u prodavnici, odnosno hranu životinjskog porekla koja je u registrovanim objektima, koja ima žig, oznaku žiga, deklaraciju, ono što je jako važno za svakog potrošača da pročita ko je proizvođač, jer ako ima deklaraciju sa imenom proizvođača, identifikacionu oznaku na kojoj stoji kontrolni veterinarski broj, to znači da je to objekat koji ispunjava higijenske uslove, odobren je za takvu vrstu su delatnosti i ta proizvodnja se nalazi pod stalnom kontrolom. Ono što je važno, naši potrošači misle nekada da kupuju domaće, dakle kupuju na ulici, improvizovanim trgama, a ja ih savjetujem uvek da provere zapravo i mesto i oznaku na toj hrani kako bi bili sigurni na kojim uslovima se čuva. Dakle, hrana mora da ispunjava uslove u svim fazama. Šta to znači? Da se proizvodnja odvija u higijenskim uslovima, da se promet, transport odvija u vozilima koja su zato propisana, da se prodaja i rukovanje sa hranom na mestu prodaje krajnjem potrošaču mora držati pod kontrolom. Dakle, to su lica koja prođu obuku, imaju sisteme samokontrole, a veterinarska inspekcija se pojavljuje kao neko ko sprovodi službenu kontrolu kako bi verifikovao da li taj neko poštuje propisane zakone.
A sad, da, izvinjam se što vas prekidem, ali da bismo bili što efikasniji u ovom razgovoru, dakle, klanica kod Kragujevca nelegalna radila je duže, putevi tog mesa sasvim sigurno neće biti moguće utvrditi do kraja kuda je to sve išlo, ali ono što je važno kao informacija je da meso koje ste zatekli u klanici je, ako sam dobro informisana, već na putu da bude uništeno, je li tako?
Tako je, to meso je blokirano, stavljen je naš u komoru, zabranjen promet i danas dolazi vozilo kafilerije Proteinka iz Sombora da bi ga uništilo na neškodljiv način. Nema panike, juče sam imala pitanje šta sad može da se desi, pa ne može, pretpostavljam da se neće ništa desiti, svi se molimo da se ništa ne desi, zato što zdravstveni status inače, epizootiološka situacija u Srbiji je dobra, ali svaki ilegalan promet životinja je potencijalna mogućnost širenja zaraznih bolesti. Svako rukovanje sa hranom je mogućnost da se prenese sa životinje i sa naknadne kontaminacije neka zoonoza, odnosno bolesti koje se sa životinja mogu širiti na ljude. Ali, kažem, apelujem na naše građane da prijave. Dakle, put je da prijavite. Niko od nas ne može, niti se sistem kontrole zasniva na tome da vidite od kuće do kuće. Postoje drugi mehanizmi koje je Uprava za sredinu uspostavila. To je da imate centralnu bazu sa podacima o svakom povećanju sa njihovim jedinstvenim brojem, da nakon toga možete da pratite kretanje, da ste u obavezi da prijavite događaj. To postoje veterinarske stanice koje to prate, dakle, koje moraju da izvrše aktivni nadzor na gazdinstvu. U sistemu imamo jedan deo odgovornosti i kada bi svi poštovali to što treba, onda bi zaista doveli ove situacije na najnižu moguću meru i jeste sada znatno bolja situacija nego što smo imali ranije uvođenjem sistema sledljivosti i obeležavanja životinja.
Najlepša hvala. Za Radio Beograd 1 jutarnji program govorila je načelnica odeljenja veterinarske inspekcije pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Sanja Čelebić. Čanin, 7:30, malo muzike, potom reklame, a onda i pitanje jutra.
She wore blue. Was the night softer than satin? Was the light from the stars? She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May. Tender sighs, love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly, but when she left, gone was the glow of blue velvet, whoa, whoa. But in my heart there'll always be, whoa, whoa, whoa. Precious and warm a memory through the years. And I still can see Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears.
Blue velvet, blue.
Echo.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Filma s morem, najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvor.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više do.
U prodaji.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. U talasanju o muzičkoj sceni Srbije. Koju muziku slušamo, koje koncerte posećujemo, koji nas tek očekuju i kakvu bismo muzičku scenu voleli da imamo. Ova godina biće i u znaku pitanja može li Srbija da se vrati u sam vrh poznatog evropskog takmičenja Eurovizije. O tome u talasanju govori Vladimir Grajić, kompozitor. Petak od 10, urednik i voditelj Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Ko je kuda na Kosovu i Metohiji?
A ovako zvuči neka Bistrica nadošla u ovo doba godine, dakle, krajem aprila.
I to ne bilo koja Bistrica, Pećka Bistrica.
Koja protiče pored same Pećke Patrijaršije.
Nedelja od 9:05. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
25 minuta do 8 časova.
Pitanje jutra.
Evo i pitanje jutra. Na neki način naslonit ćemo se i na malopređašnji razgovor sa načelnicom veterinarske inspekcije, odeljenja veterinarske inspekcije pri Ministarstvu poljoprivrede, razgovor sa Sanjom Čelebićenin, a koji se tiče otkrivanja nelegalne klanice u selu Cerovac kod Kragujevca. Čuli ste da je načelnica rekla između ostalog i vrlo je zahvalna, ovo je otkrivanje ove klanice bilo je po prijavi, dakle, konkretno Nacionalne službe potrošača. A evo, za vas pitanje, koliko ste vi kao građanin spremni da prijavite bilo kakvu nepravilnost, da u bilo kom obliku sferi, odnosno ne obliku, bilo koje sferi života, da li ste spremni na tu vrstu, pa mogu slobodno kažem, i građanskog aktivizma ili aktivnosti? Eto, to o tome bismo mogli ovoga jutra da porazgovaramo, jer mnogo toga zaista zavisi od naše lične inicijative. 011-322-5299 ili 322-5499. Pitanje je samo koliko smo svesni da to zavisi od naše inicijative i koliko potom imate poverenje da će se stvari isterati, kako se to kaže kod nas, do kraja. Ili moguće već imate neko iskustvo u prijavljivanju nepravilnosti u bilo kojoj sferi života, već će neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovde je Daniša.
Izvolite.
Pa ja sam teo da kažem, mnogo se radi po selima te ilegalne klanja i ti šverceri kupuju stoku i koji zna gde je prodavaju i kako je prodavaju.
A da li biste vi bili spremni da prijavite tako nešto?
Uvijek bi prijavio ono što nije jedno.
Pa ste već bili u takoj nekoj prilici. A znate kome treba da prijavite?
Pa inspekcije kome.
Mm-hmm.
Ja znam da ovdje čovjek došao, taj švercer, i kupio kravu, sam što nije lipcala, i kaže vodi je u zološki vrt za životinje da je preda tamo. Mm-hmm. A on laže, odveo je nekom ilegalnom klanju.
Da, da.
A to nije u redu, jedu i naša deca i svi jedu.
Sasvim sigurno. Sasvim sigurno. Da, izvolite.
Htio sam samo da kažem zašto to neko ne otkupuje tu stoku, da nema ti šverceri, kao što nekad bila zadruga, ja sam prodavao zadruge i zadruga kupuje, ide to klanica, Juhol Jagodina, klanica, Velika Plana, Kragova Zvezda, sad to nema i oni sad osetili to i uzimaju pare i ucenjuju proizvođače i uzimaju pošta zašta.
Hvala vam najlepše što ste se javili, Braniš. 322-5299, 322-5499, pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1, javio nam se ko, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Olivera, pa to treba najstrožije kažnjavati. Meni se dešavalo nekada da izmere manja i kad prijavim dolazila je inspekcija i posle kad uđem kaže kakvi ste vi to što ste nas prijavili, rekao a zašto ne merite kako treba.
Da, da, da.
Tako da to treba strogo kažnjavati. Ove klanice kad uhvate da to nije u redu, to treba pod hitno zatvoriti, trpati u zatvor.
Pa evo čuli ste načelnicu.
Da rade nešto, znate, ne da sede u zatvoru, već da se bave poljoprivredom, da rade nešto. A ne tako da sve to treba, mislim, to je strašno. Šta? Ja ne mogu da razumem te ljude, šta imaju u tim glavama? Pa to će neko da jede, deca
tako je,
jedu,
upravo
to je strašno.
A da li ste vi kao građanka Olivera spremni da ukoliko primetite
uvek
neku nepravilnost da prijavite?
Uvek, u svako doba, bilo o čemu da se radi, to treba, a ne, nemoj, daću ti pare, nemoj da previš, to se tako i radi. Ranije smo imali one naše velike klanice i preduzeći, toga nije bilo.
Da,
Bim,
da, da.
Slavija, sve to što je bilo.
Da, truli smo to i od naše.
Ranije,
da.
Ovo sad, i to sve ti šverceri, to treba sve pohapsiti i potrpati u zatvor i da idu da rade, da kopaju, pa da se nečem nauče reda, a ne, ja kupujem jednostavno svinjetinu sam prestala da kupujem, ne verujem nikom više ništa. Od jedne gospođe na Zelenom vencu uzimam, ima dobro meso, piletinu i ćuretinu, uvek je sveže i to i isto na par mesta gde zaista znam, kupujem godinama, znam da je kako treba, nikad nisam bila.
Jel to u mesnici ili van mesnici?
To je u mesnici.
Dobro, eto, to je onda na liniji savjeta Sanje.
Ali to je provereno i tu kupujem godinama i zaista je. I naravno, ne može, mislim, ljudi da gledaju ako nemaju pare, pa potrovat će se koliko će para potrošiti za lekove.
Olivera, najlepša vam hvala. 322-5299, 322-5499, koliko ste kao građanin spremni da prijavite neku nepravilnost u bilo kojoj sferi života, što bi trebalo svima nama naravno da dovede do poboljšanja života nas kao građana. Pitanje je i za vas koji ste nam se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro, Zorica na telefonu.
Izvolite.
Pa, znate šta, pravo vam je pitanje, to i nekako sve se ide naokolo, ali treba potencirati baš to, odgovornost građana da i svest na kom je nivou da se sve što primete da je nepravilno prijavi. Kod nas je to nerazvijeno. Nema toga, kao na primjer što je na zapadu.
Ili moguće nedovoljno razvijeno.
Pa može se reći i nerazvijeno. Znate šta, tu je korupcija u pitanju, a i duboko u svesti kod nas je ono vaspitanje da ne cinkari, što se zove cinkarenje, i to je kao nešto sramno što se radi, međutim to treba da bude obaveza građana i to bi trebalo stalna ta edukacija da bude, da građanin obavezno prijavi sve što je sumnjivo. Na zapadu, na primjer, sused vidi da neko vozi, sused vozi auto koji je neprimeren možda, njegova građanska, on potpuno zna i svestan je toga da to prijavi. Na primjer sam rekla.
Da.
Ali je jako slaba reakcija građana na to, kažem, ili je korupcija u pitanju, ili neznanje, ili ajde da ne bude cinkaroš.
Da.
A ono što se tiče šta je nekad bilo, sad se prepričava. Mnogo uređenija zemlja, ne mnogo uređenija, bila je uređena zemlja.
Hvala vam najviše, Zorice. 322-5299, 322-5499, ko nam se javlja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Anica je kraj.
Izvolite,
telefon.
Anica.
Samo povodom ove teme.
Da.
Htjela bih da apelujem na inspekcijske službe.
Da.
Da se oni najviše zabave tim stvarima. Evo zašto. Ja sam živim na selu i bavim se za našu ličnu proizvodnju određenu količinu pilića.
Dobro.
U početku ih hranim koncentratom. To svak radi.
Dobro.
E sad, na svakom tračiću koncentrata piše pred klanje, znači kad se utove pilići, 5 dana pre klanja ne davati hranu iz ovih džačića, ovu hranu.
Da.
Recimo. Mislite li da ovi ljudi koji proizvode i prodaju na pijacama pridržavaju se tog uputstva? Ne. I zato treba inspekcijske službe, tržišna inspekcija, da svaki dan kontrolišu na pijacama ponudu pilića. Ja vam garantujem da je niko se, jer kad se prekine davanje te hrane, pilići mnogo izgube u težini, a da. Oni dobijaju u kvalitetu.
Da.
Jer zadnjih tih dana, mada ja ne poštujem tih 5 dana, ja dajem 20 dana samo čistu prekrupu od kukuruza.
Da, jasno nam, Janice.
Malo
da.
Samo stočnog brašna doda.
Jasno nam, Janice.
Znači, to je haos da. U toj proizvodnji.
Najlepša hvala, Anice, što ste se javili. Idemo dalje, 322-5299 ili 322-5499, telefon je Radio Beograda 1. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko ovde.
Kažete.
Pa znate kako, da prijavim, pa to se s Marsa vidi.
Pa da li
je
baš tako?
I grehote i da šta da prijavljaju. Ja razgovaram sa tim ljudima.
A šta kažete, grehote je prijavljivati ih?
Pa grehota, on ima jedno presence, 2 i onda je u jednom prijatelju tu za kolje i da, to i muva i tamo i stače, snalaze se nekako. Ja imam,
da, čekajte, jedno presence, 2 nije problem, ali recimo na ovom imanju, odnosno pa u klanici je nađeno 20 teladi, junadi, krava i tako dalje.
Znate kako, ako se lično mi trujemo, onda smo tako i cela nacija. Ja, ako to neki spas, a nikakav nije spas, ja na jednom mestu u jednoj mesari kupujem i to poznajem čovjeka, znači rođak mi je, i on mi namigne, da izvinete, kad ima bolje, kad šta, tako, znači, a i nisam neka mesara, tako reći. A hoću da vam kažem, 72. godine, ja sam bio u Nemačkoj, teo sam da kupim prase, da ispečem u ražnju, no, kao kod nas. Toliko sam glup ispao, da mi, i to sam pričao ovdje da će to da dođe vreme, kad će da dođe to vreme, ne znam. To su, da izvinete na izrazu, kilavo prase, škart prase, on pronašao onaj gazda negdje i pošao u šumu ja da zapalimo tamo, no. Nigdje ne sme da zapališ. I spao sam glup koko ćuskija, da izvinete.
Dobro, Ljubinko.
I šta da vam kažem,
da.
Kolju ljudi, gdje će onaj iz planina da nosi, da prijavljuje i da ode, evo, kad je svirao kolj, niko ne nosi meso na analizu.
Sve to tako
ja,
ne...
Ja ni privatno ne idem, ne jedem uopšte na privatno meso.
Hvala vam najviše, Ljubinko, što ste se javili i ovoga jutra. Evo, to je bilo vaše mišljenje. Imamo li još slušalaca na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ivan Rakić na vezi, ja sam veterinar po struci.
Izvolite, Ivane.
Imao sam dosta prilike da učestvujem u tim, recimo Zelena patrola koja je radila na Upskoj opštini emisiju o ilegalnom odlaganju klaničnog otpada. To su dve klanice koje u delu sela odlažu klanični otpad gdje se hrane cijelice, gdje se ljudi skupljaju to da bi taj otpad da bi hranili svoje pse i tako dalje. Taj problem i dalje nije rešen, kažete, prijavljivanje inspekcije. Ljudi neće da prijavljuju zato što institucija kojoj vi pravite tako nešto obično prosledi tu informaciju onome koga se prijavlja. To je jedan razlog. Drugi razlog je zato što i veterinarska inspekcija, komunalna inspekcija bežu od takvih intervencija jer ne žele da dolaze u sukob sa lokalnim moćnicima.
A to govorite o, izvinjavam se, veterinarskim stanicama.
Aha, da, dobro. Ljudima koji treba da ih kontrolišu.
Da, na lokalnom nivou, da.
Jeste. Ljudi koji su vlasnici klanica su prilično utjecajni u svojoj sredini i ljudi se plaše. Oni između ostalog i zapošljavaju neko ili 100 radnika. Ljudi se plaše da će ostati bez posla. Bilo je slučajeva da se klaničnim otpadom, da su hranjene svinje klaničnim otpadom, znači crevima zaklanih svinja, to je bilo u Popučkama, farma je zatvorena pre nekoliko godina, ali se to dešava i dalje u Srbiji. prijavljuje se iz ovih razloga koje sam vam pomenuo. Drugo, inspekcija izbjegava da izlazi i da se zamera iz nekih svojih razloga, ko zna koji, korupcija i svega ostalog. I htio sam kažem za još jedan problem. U Srbiji ne postoji kontrola prodaje veterinarskih lekova i antibiotika. Znači svaki seljak može da ode i da kupi ili od vele prodaje ili od drugih veterinara može da kupi i antibiotike i hormone, sve što mu treba i to koristi na svojoj farmi bez nikakve kontrole. Takva stoka završava na klanici i mi jedan mes.
Znači, Ivane, to... veterinar ste, šta vi iz prakse svakodnevne svoje, šta preporučujete kako se o tome stati na put?
Iz prakse, znači ja ne mogu da dam savjet ljudima, jer ljudima je jedinije da umjesto da pozovu veterinara i da leče životinju.
Jesu li to navike, Ivane? Je li to siromaštvo? Šta je to?
Nije siromaštvo. Znači nije siromaštvo jer vi na kraju imate mnogo veće troškove od takvog lečenje, prvo zato što on stoka uginjava zbog neadekvatne terapije. Čovjek itisak da vama kad dođe veterinar u domaćinstvo, on vam neće lečiti samo tu jednu životinju zbog koje ga pozvali, već će vam dati niz drugih savjeta korisnih kako da sprečite da te zaraze dođe. I onda ljudi kupuju kilograme antibiotika koje mešaju životinjama, pogotovo svinjama u hrani, umjesto da vakcinišu svinje ili da spreče pojavu proliva ili nekih bolesti, oni hrane antibioticima i takva životinja, prvo što dostaju lanac ljudske ishrane, drugo što se stvara rezistentnost kod bakterija koje izazivaju to obolenje i više posle nekog vremena taj antibiotik više neće biti efikasan. I posljednja stvar je što poskupljuje dvojno, znači, ali to vi ne možete da objasnite ljudima koji imaju dva razreda osnovne škole. Proizvodnja hrane je ozbiljan proces. Nažalost, u Srbiji se proizvodnjom hrane bave nepismeni ljudi koji nisu imali mogućnosti da se školuju i da rade bilo šta drugo. Znači, stalno se priča o tome da je Srbija poljoprivredna zemlja, da treba ulagati u poljoprivredu. Ali to je kao kada bi neko te ulaže u kompjutere, a da nema ni jednog programera, nego mu ljudi koji ne znaju da ni računar radi programe. Tako i kod nas.
Ivane, mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala što ste se javili. Bio je ovo posljednji slušalac u našem ovojutarnjem pitanju jutra. 7:49. Uskoro i prvi gost ovde u studiju.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da samo potoneš u san. Pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi. Ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi.
6,5 minuta ostalo je do 8 časova. Prvi gost živo, kako mi kažemo ovde u studiju Radio Beograda 1 u našem jutarnjem programu. Dobro jutro, želim Milanu Lučiću iz Britanskog saveta ovde u Beogradu. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Ovde smo da bismo najavili filmski festival. Vi ste inače menadžer za oblast umetnosti u Britanskom savetu. Da bismo najavili festival koji počinje danas, traje do nedelje i zaista je fantastičan festival. Zove se Film and Chips, a u pitanju je festival novog britanskog filma i neće biti samo u Beogradu, nego u 10 gradova u našoj zemlji.
Pa naravno, prosto mi kao British Council nismo mnogo toga radili u filmu proteklih godina i prosto neka naša namera je bila da se malo vratimo na taj teren, a i publika je prosto tražila da nekako pokušamo nešto da uradimo na tu temu. Svako od nas je odrastao, mislim ja to stalno govorim, uz neki britanski film koji pamtimo,
da,
ne samo film, već i nekakve serije i tako dalje.
Jedna od najomiljenijih kinematografija kod nas, definitivno, da, baš kao što stoji u najavi.
Tako da smo, prosto hteli da napravimo, s obzirom da znamo da je distribucija filmova otežana, da umetnički filmovi jako komplikovano putuju, znamo da nema sala, to je problem ne samo u Srbiji, već u većem delu Evrope, da nema dovoljno digitalizovanih sala. I naša ideja je bila da nekako probamo da malo utičemo na stvari ovde i da izađemo publici u susret, tako da smo organizovali festival koji će po prvi put eto biti istovremeno održan u 10 gradova. Mislim da to je jedan novi koncept.
Organizatori su Dom omladine Beograda i Britanski savet.
Jeste, tako je, naravno, Dom omladine kao glavni partner koji je tu pomogao tu koordinaciju, ali moram isto da se zahvalim kulturnim centrima i domovima kulture i Otvorenom univerzitetu u Subotici, i tu je Čačak,
Kragujevac, Pančevo, Čačak, Vrnjačka Banja, Subotica, Kikinda, Zrenjanin, Vršac i Valjevo. Izbor ovih mesta pretpostavljam da je išao prema tome gde ima bioskope ili...
Ne, mislim da se tu prosto smo birali, to je jedan određeni paket prava koji smo mogli da dobijemo. Nažalost, samo 10 gradova je moglo da bude zastupljeno i to su prosto kulturni centri koji su dosta toga radili u proteklom nekom periodu, koji su bili izuzetno aktivni na polju filma, pokazali se kao dobri partneri nekim drugim institucijama i prosto nekako samo ono, publika nas je maltene naterala, kaže ajde da radimo tamo.
Evo, dok mi razgovaramo, samo da kažem našim slušalcima da mogu da pozovu u telefone, dakle 3225299 i 3225499, odnosi se na Beograđane. Nažalost, nismo u mogućnosti za ostale da ponudimo ulaznice, ali za Beograđane, dakle za posljednji dan festivala, prvog izdanja festivala novog britanskog filma ovde u Domu omladine, za dve projekcije od 19 i od 21, dakle za obe projekcije Britanski savet i Dom omladine poklanjaju dva puta po dve karte. Javite se našoj Bojanu Tufekđić, zapisat ćemo vaše imena i onda ćete moći da vidite dva od ukupno šest filmova, ali tako?
Tako, šest projekcija. Mislim, prvi segment je zapravo prva projekcija, kako je mi zovemo, je zapravo jedan izbor kratkih filmova koji su bili nominovani za BAFTA nagrade. Znači, prosto jedan uvid šta se dešava na tom polju.
BAFTA, inače, Britanska filmska akademija.
Tako da, eto, i pet premijernih filmova. Ono što je jako bitno da vaši slušalci znaju, da su to filmovi najnovije produkcije, da skoro polovina...
Da su mladi reditelji?
Mladi reditelji, većina od njih su i debitanti, ali koji su zaista imali sjajne, svi ti filmovi su prikazani, ne znam, film koji ćemo večeras vidjeti, X+Y, je imao svoj debi u Torontu na festivalu, pa je prikazan na festivalu, londonskom festivalu koji je završen pre 2-3 nedelje, Pride, koji je dobio već nagradu u protekloj godini kao najbolji nezavisni britanski film, film Lilting, koji se prikazuje u nedelju u 9, je svakako značajno po tome što ima svoju premijeru na Sundance-u, a većina tih filmova još nije ušla u distribuciju u samoj Velikoj Britaniji, tako da je, eto, prosto mislim da je dobra prilika da se naša publika, vaši slušalci, upoznaju sa onim što su neke nove tendencije u britanskom filmu.
I sasvim kratko, ono što je takođe važno, dakle, danas, sutra i preko sutra, od 19 i od 21 čas, ako sam dobro razumela, simultano u ovih 10 gradova.
U isto vreme, svi grada osim u Čačku, gde su projekcije sat vremena ranije, iz nekih tehničkih razloga, u Čačku festival počinje u 6 sati, a u svim ostalim mestima u 7. Znači, isti filmovi na 10 lokacija, i to je ono što nas posebno raduje, što će ljudi se obično centralizuju, ne znam, veliki centri i tako dalje. Eto, naša ideja je bila da prosto publika u velikom delu naše zemlje može da gleda te premijerne filmove, i to je neka naša ideja bila.
I ovo je samo prvo izdanje, ja se nadam. Takođe, delim vašu nadu, i možda još slušalce da uputimo, pretpostavljam da postoji neka internet stranica gde mogu malo preciznije upute u program.
Stranica British Council-a, naravno, znači www.britishcouncil.rs, ali isto tako i sajt Doma omladine, isto naravno kulturni centri, tako da zaista postoji detaljni program, ali eto, prosto savjetujem da vaši slušalci možda najprije odu na sajt Britskog savjeta.
I nek konzumiraju film and chips.
Film and chips, da.
Najviše hvala Milanu Lučiću, menadžeru za oblast umetnosti u Britanskom savjetu ovde u Beogradu. Vrlo brzo, za koji sekund, slobodno možemo reći, najnovije vesti Radio Beograda 1. S vama će biti Vlada Mihajlović, a potom i još zanimljiviji treći sat našeg jutarnjeg programa.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan pošto je Srbija preuzela predsedavanje OEBS-u, šef srpske diplomatije i predsedavajući toj organizaciji Ivica Dačić razgovaraće sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana. Dačić je ponovio da će situacija u Ukrajini biti centralno pitanje kojim će se OEBS baviti ove godine. Istakao je da nema šanse da Kosovo bude primljeno u OEBS osim ukoliko se ne postigne nekakav politički dogovor. Za samo jedan dan svim građanima koji imaju kredite vezane za franak, rata je porasla za 15%. Toliko je švajcarski franak ojačao u odnosu na euro nakon što je švajcarska centralna banka ukinula fiksni kurs. Tako je švajcarac juče vredeo u Srbiji oko 102 dinara, a danas skoro 117 dinara. Narodna banka saopštava da naše devizno tržište nije bilo značajnije uzdrmano. Advokatura Srbije danas odlučuje da li će i kada prekinuti protest koji traje skoro 4 meseca. Na Skupštini Advokatske komore Srbije u Domu sindikata, delegati iz svih regionalnih komora glasat će o tome da li su izmene propisa o javnom beležništvu koje su usaglasili stručni timovi Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde, kao i izmene poreskih propisa, dovoljne da se advokati vrate u sudnice. Treći zahtev advokature, smena ministra pravde, kako je ranije saopšteno, ostaje, ali nije neophodan uslov za prekid protesta. Prvi potpredsjednik vlade Kosova i šef diplomatije Hašim Tači stiže u prvu zvaničnu posjetu Crne Gori, gde je društvo podeljeno po tom pitanju. Tači će u Podgorici održati sastanke sa predstavnicima države, vlade i šefom diplomatije. Dolazak Tačija u Podgoricu ne protiče bez tenzija, protive se pojedina udruženja, a mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije najavio je da će na dan dolaska Tačija služiti liturgiju. Protest u Podgorici je najavljen i odobren, a policija je saopštila da neće dozvoliti nikakve incidente. Akcija belgijske policije u kojoj su na istoku zemlje ubijena dvojica osumnjičenih za planiranje terorističkog napada velikih razmera ukazuje na posvećenost Belgije borbi protiv terorizma, izjavio je premijer te zemlje Charles Michel. Belgijski tužilac Erik van der Sijpt je rekao da za sada nema naznaka da je taj incident u direktnoj vezi sa prošlonedeljnim napadima u Parizu. Viktor Trojicki u polufinalu turnira u Sidneju u ovim trenucima igra protiv Žila Millera iz Luksemburga, 45. tenisera sveta. To je njihov prvi duel. U toku je prvi set. U trećem kolu top 16 faze Evrolige, košarkaši Crvene zvezde dočekaće u areni turski Galatasaraj. Uočite utakmice visokog rizika koja počinje u 21 čas, povećane su mere bezbednosti, a upućen je i apel navijačima za fer i sportsko navijanje. Posle hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan i topao, najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je minus 4 stepena, u Kragujevcu 0, u Novom Sadu 1, u Beogradu 3 stepena. Najhladnije je i dalje u Sjenici, minus 15 stepeni. 8 je časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro i u trećem satu jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. I evo kratke najave šta možete da očekujete na našim talasima do 9 časova, do kada traje naš jutarnji program, kao i svakog dana sem nedeljom kada trajemo sat kraće do 8. Dvoje vrlo interesantnih gostiju. Gost će nam najpre biti dr. Vladimir Đurić, koji će nam predstaviti studiju Etnokonfesionalni i jezički mozaik Srbije. Ovo je još jedna u nizu studija koja je Republički zavod za statistiku objavljuje kao rezultat popisa stanovništva obavljenog 2011. godine. A zatim oko pola devet naša gošća biće i advokat Jelena Stojanović, vođa pravnog tima u savjetovalištu za uzbunjivače sajta Pištaljka. Također želim da vašoj pažnji preporučim naš program oko 15 do 9. Zašto? Zato što je kao i uvek petkom tada na programu, na redu, naš kviz. Međutim, ove godine koja je upravo počela, naš kviz, kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1, imaće izuzetno vredne nagrade. Prema tome, svi vi koji želite da se okušate u kvizu Radio Beograda, možda možete već sada da se prijavite na telefone koji su vam dobro poznati, dakle kviz znanja za izuzetno vredne nagrade, to ćemo nešto kasnije otkriti, i bit će još karata koje ćemo podeliti u današnjem jutarnjem programu pred kraj, karte za koncert klavirskog dua u Centru lepih umetnosti Gvarnerius ovde u Beogradu. Ali već je 8:06, kasnimo jedan minut za one koji jedva čekaju da čuju Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan svratila sam kod prijateljice koja radi u bibliotečkoj periodici i prelistala jedan naš časopis iz 1930. godine. I pažnju je prvo privukla Zoološka bašta. Tako se nekad govorilo za zoološki vrt. A u kolektivnim sportovima nisu se takmičili timovi, niti ekipe, nego momčad. I dok sam razmišljala kojim li se to putovima reči kreću s istoka na zapad i obratno, moja prijateljica je, bacivši oko na stranicu koja je bila predomnom, rekla: vidi ovaj naslov, piše "tako je narečeno". Bila sam ubeđena da narečeno nije naša reč. I kad god bi neko u društvu kazao, na primjer, ovaj narečeni gospodin, što je ušlo u jezičku modu, ja bih mu rekla da se ne glupira sa tuđicama kad lepo na srpskom može da kaže pomenuti ili imenovani gospodin. I šta sad vidim u narečenim novinama? Otkud je narečeno naša reč? Ja nisam znala šta da joj odgovorim. Rekla bih jeste i nije naša, a opet, kakve veze ima čija je ako se lepo uklopila u jezik i svi je razumeju?
Srpski na srpskom.
Ako su predlog na i glagol reći nastao od praslovenskog rek ti, što je dalo staroslovenski resti iz srpskog jezika, onda je i od njih izveden glagol nareći zajedno sa oblicima trpnog prideva narečen, narečena, narečeno, srpski. Nema ga u najnovijem rečniku Matice Srpske, ali se nalazi u rečniku Akademije nauka i u Matičinom šestotomniku, koji obuhvataju i reči sadašnjeg hrvatskog jezika. Dilemu da li bi to trebalo uzimati u obzir prilikom ispitivanja njegovog porekla mogla bi da razreši logika kojom smo počeli objašnjenje, kao i uvid u srpski rječnik Vuka Karadžića koji glagol nareći navodi u infinitivu sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu, nastavkom za prvo lice prezenta i oblicima na nemačkom i latinskom. Ako je Vuk mislio da glagol nareći treba uvrstiti u srpski rječnik, ako su ga stari pisci koji su pisali srpskim jezikom koristili u svojim delima i ako ga ima u našim narodnim pesmama i izrekama, nema razloga da ga ne smatramo delom srpskog jezičkog nasleđa.
Moja prijateljica nije prestajala da priča o narečenom pridevu. Narečeno ovo ili narečeno, ono, oni koji od škole imaju dva velika odmora i tri užine misle da će zaseniti prostotu ako za nešto kažu da je narečeno. E, morala sam da je prekinem, čekaj malo. Pa tebi je bar lako da prelistaš rečnik ili neki jezički priručnik kad radiš u biblioteci. A što da listam rečnike, uzjahunila se ona. Pa ja sam najbolje pisala sastave u školi. Ceo pravopis iz 1960. sam naučila na pamet. Mene su po odeljenjima vodili da recitujem gramatička pravila. Jeste, to si naučila, što bi rekla babe, kad je Bog išao po zemlji. Pa misliš da važi kao Biblija zauvek. Ali s jezikom nije tako. Znaš li ti koliko se pravopisa promenilo od kad su tebe vodali po razredi? Pa ja znam, bar za tri. A sigurno ih je bilo i više. I daj taj rečnik, da vidimo šta znači nareći. I o narečenom više ni reči.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumica Jadranka Selec, muzika Dragomir Stanojević, režija Slobodan Đukić, snimanje i montaža Blažo Rajičević.
Demoiselle Loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. J'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais les dents. Et tout autour de moi je croyais entendre des voix. C'est vrai, jour et nuit me disait ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu ne le veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la dent. Faire parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle qui m'a dit mon Michel, ami, mais oublie, oublie la. We'll be right back.
Za znatalasima Radio Beograda 1 u 8 časova i 13 i po minuta. Pre nego što započnemo razgovor sa našim sledećim gostom u jutarnjem programu, evo i najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Beograd i dalje najtopliji, i dalje u Beogradu 3 stepena. U Novom Sadu je 2, u Kragujevcu 0, u Nišu minus 3, u Sjenici i dalje minus 15 stepeni. Danas ponovo pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 6 do 11 stepeni. Pardon, od 7 do 14 stepeni. U Beogradu danas najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. I evo, dakle, sledeći gost u našem jutarnjem programu. U studiju mi se pridružio dr. Vladimir Đurić. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Hvala vam što ste zbog nas poranili da bismo govorili i predstavili studiju Etnokonfesionalni i jezički mozaik Srbije. Ova studija izašla je, objavio je zapravo Republički zavod za statistiku, juče je predstavljena javnosti, i to je samo jedno u nizu izdanja u posebnoj ediciji Republičkog zavoda za statistiku, popis 2011. popis stanovništva 2011. i donosi nam sada jedan novi uvid, novi pogled na novu analizu, možemo slobodno reći, popisa stanovništva obavljenog pre 4 godine sada već. Malo pre razgovarajući i pripremajući se za ovaj razgovor u studiju, rekli ste jedna slična studija pojavila se i 2002. godine, posle popisa 2002. godine, ali tada se to zvao etnički mozaik, je li tako?
Jeste, upravo ste potpuno.
Da, ali ovaj sada, ovaj mozaik je mozaičniji, ako možemo tako da kažemo.
Pa, jeste, najpre, čini mi se da je važno da vaše slušalce upoznamo sa činjenicom da je ovo jedna od studija koja izlazi u okviru edicije koju izdaje Zavod za statistiku, Republički zavod za statistiku, a koja je posvećena rezultatima popisa stanovništva, domaćinstva i stanova koji je održan 2011. godine u Srbiji. Svakako da je ova studija od posebnog značaja i čini mi se da nekako rezultati popisa stanovništva u pogledu etničke, jezičke i verske pripadnosti stanovništva uvijek izazivaju pojačanu pažnju i znatiželju kako stručne, tako i šire javnosti.
E sad, ono što je interesantno i što sasvim sigurno prvo što interesuje slušaoce, šta popis kaže? Koliko imamo manjina?
Pa ne znam da li slušaoce interesuje samo koliko imamo manjina, možda slušaoce prvenstveno interesuje koliko imamo ukupno stanovnika u Republici Srbiji.
A to su već čuli mnogo puta.
A to su već čuli, dobro.
Pa, ali možete slobodno kažete, da podsjetimo.
Da vam kažem, pa ono što je recimo zanimljiva uopšte informacija iz rezultata popisa jeste značajan demografski pad uopšte, dakle ogroman pad u broju stanovnika. 2002. godine je u Srbiji živjelo 7.498.001 stanovnik, dok je 2011. na popisu utvrđeno da u Republici Srbije živi 7.186.862 lica. Dakle, značajan je demografski pad i on se može pratiti bezmalo u svim etničkim zajednicama u Srbiji, osim kod Roma i kod Albanaca. Oprostite, osim kod Roma i kod Bošnjaka.
Da. Inače, jedan grafikon koji se može naći na sajtu media.popis2011.sta.rs govori o tome da najveću nacionalnu manjinu prema popisu iz 2011. a podsjetit ćemo slušaoce da popis nije obuhvatio ni sve delove Srbije, a Kosovo svakako nije obuhvatio. Prema tom popisu najveća nacionalna manjina su Mađari, je li tako? Najbrojnije.
Pa jeste, najveća nacionalna manjina su Mađari, ja sam vam ostao dužan na odgovor na prethodno pitanje, da. Dakle koliko nacionalnih manjina mi imamo.
Tako je.
Pa odgovor na to pitanje ne može biti jednoznačan. Naime, u publikaciji će vaši slušalci, budući čitaoci, nadam se, i svi oni koji naučno razmatraju rezultate popisa stanovništva, moći da nađu podatke o 30 etničkih zajednica koji se u rezultatima popisa stanovništva pojavljuju, no to ne znači da je svih 30 čine i nacionalne manjine.
Šta je uslov da bi grupa bila nacionalna manjina?
Pa vidite, mi u našem zakonodavstvu od 2002. godine imamo definiciju pojma nacionalne manjine. Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina propisano je da je nacionalna manjina svaka grupa državljana koja predstavlja manjinu, iako je, znači, koja je dovoljno reprezentativna i ako predstavlja manjinu na teritoriji države, koja je u dugotrajnoj čvrstoj vezi sa teritorijom države, koja posjeduje obeležja kao što su jezik, vera, nacionalna ili etnička pripadnost, poreklo, veroispovest, i čiji se pripadnici odlikuju brigom da zajednički održavaju svoj zajednički identitet, uključujući jezik, veru, tradiciju itd. Dakle, pri čemu su ovi pokazatelji, dakle, ovi kriterijumi postojanja manjine alternativno postavljeni. Dakle, dovoljno je da je se jedna grupacija od većinskog stanovništva razlikuje samo po jeziku ili samo po veri, ali to su objektivni pokazatelji. Nužno je i da postoji i ta subjektivna komponenta u pojmu manjine, dakle da se pripadnici grupe odlikuju brigom da zajednički očuvaju svoj zajednički identitet. Ta briga se može ispoljiti u različitim sferama društvenog života, od političkih odnosa, dakle od formiranja političke stranke nacionalne manjine, pa sve do konstituisanja nacionalnih saveta manjina, koji su po ustavu tela koja predstavljaju ustavom zagarantovanu samoupravu koju pripadnici manjina ostvaruju u oblasti obrazovanja, informisanja, kulture i službene upotrebe jezika i pisma. Dakle, ne znači da svih 30 zajednica čije postojanje na popisu identifikovano, ili, na primjer, lica koje su se u pogledu nacionalne pripadnosti izjasnila kao regionalnu pripadnost, to ne znači da su te grupacije ujedno u pravnom poretku i nacionalne manjine.
Dakle, mi imamo 30 grupacija, možemo tako da kažemo.
Da, mi imamo 30 grupacija koje će postojanje na popisu identifikovano, ali to je, kako bih rekao, ona strana popisa koja predstavlja statističku notifikaciju društvene stvarnosti. To još uvijek ne znači, mada rezultati popisa imaju izuzetno značaj u ovoj pravnoj sferi, ja sad govorim o delu studije koju sam ja pisao, dakle to su pravni aspekti prikupljanja, upotrebe i značaja statističkih podataka o nacionalnoj, jezičkoj i verskoj pripadnosti. Dakle, popis jeste i statistička notifikacija društvene stvarnosti, ali rezultati popisa su izuzetno važni i u ovoj pravnoj sferi. Razume se, rezultati popisa stanovništva se mogu...
I to upravo ovi, kako vi kažete, ukršteni podaci, što nam
naravno,
ovakve
upravo ukršteni podaci, jer
omogućava.
Studija je prebogata podacima, upravo tim ukrštenim podacima, dakle, dati su podaci i u apsolutnim iznosima, relativnim iznosima o zastupljenosti, brojnosti, socijalnoj, obrazovnoj strukturi, starostnoj strukturi, svih ovih grupacija, dakle, i po etničkoj pripadnosti, i po nacionalnoj, i po verskoj, i po jezičkoj pripadnosti, ali su dati i ovi ukršteni podaci koji su i ranije bili dostupni naučnim radnicima, ali čini mi se sada je važno što i šira čitaločka publika s njima može da se upozna, a to su, dakle, podaci o broju govornika pojedinih jezika u okviru tih grupacija, o verskoj strukturi u okviru, recimo, nacionalnih grupacija i obrnuto, o nacionalnoj strukturi u okviru verskih grupacija, jezičkih grupacija, što je izuzetno interesantno, da. I što, razume se, ima svog značaja ne samo u ovoj pravnoj oblasti o kojoj sam ja, kažem, pisao, ponavljam, već i u razmatranju postojećih politika i sagledavanju demografske i društvene kako stvarnosti, tako i budućnosti, naravno.
Svakako. Inače, dr. Vladimir Đurić, koji je naš gost ovde u studiju i jedan od autora studije Etnokonfesionalni i jezički mozaik Srbije, uz njega autori su i profesor dr. Darko Tanasković i profesor dr. Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku. I ovi ukršteni podaci, dakle, omogućit će sada svakom zainteresovanom čitaocu da dobije mnoge, mnoge odgovore. Evo, recimo, na osnovu ovoga što ste malo pre rekli, ne znači da je svaki pripadnik, recimo, slovenačke nacionalne manjine ujedno i govornik slovenačkog jezika, je li tako?
Apsolutno, naravno. U publikaciji su sadržani podaci o etnofoniji i alterofoniji i veoma je zanimljivo, juče smo imali promociju u knjige i malo je dati osvrt, jedan i politikološki i sociološki osvrt, pogotovo na jezičku na jezičku pripadnost. Zanimljivi su, na primjer, sa demografskog, ali i uopšte sa širok sociološkog stanovišta podaci o tome da u okviru pojedinih nacionalnih zajednica, na primjer, je alterofonija izraženija, dakle u okviru pojedinih nacionalnih zajednica alterofonija izraženija kod lica koje su starije životne dobi, dok je etnofonija posebno zastupljena kod lica koje su mlađe životne dobi, što na neki način sugeriše svojevrsnu identifikacionu ulogu jezika i u konstituisanju kolektivnosti.
I sad evo da saopštimo slušalcima i makar donekle ovaj grafikon koji gledam ispred sebe. Dakle, rekao smo malo pre, Mađari najbrojnija nacionalna manjina prema popisu iz 2011. godine, nešto više od 250.000 ljudi se u Srbiji izjasnilo kao Mađari. Na drugom mestu nešto manje od 150.000, dakle na drugom mestu po brojnosti su Romi, zatim otprilike koliko i Roma ima Bošnjaka i onda značajno manje svih ostalih, Hrvata, Slovenaca, Crnogoraca, Vlaha, Rumuna, Jugosloveni i dalje značajno zastupljeni. Da li su Jugosloveni nacionalna manjina?
Pa, to je jedno od, čini mi se, najsloženijih, najinteresantnijih pitanja. Ukoliko biste razmatrali sve ove kriterijume koji su sadržani u zakonskoj definiciji, dakle, Jugosloveni jesu grupacija koja je u dugotrajnoj i čvrstoj vezi sa teritorijom, jesu respektabilne brojnosti i sasvim sigurno da imaju određene elemente, odnosno određene obeležja koje zakonodavac nameće kao uslov konstituisanja postojanja nacionalne manjine. U prvom redu imaju nesumnjivo jugoslovensku kulturu, da se razumemo. Dakle, ja naravno govorim sada samo svoje mišljenje, to nije stav koji je izražen u ovoj publikaciji, a još manje se može reći da je to stav Republičkog zavoda za statistiku kao izdavača. Dakle, zavod je odgovoran samo za podatke sa popisa stanovništva. Međutim, Jugosloveni, koliko je meni poznato, nisu u nekim širim sferama društvenih odnosa iskazali brigu da zajednički održavaju svoj zajednički identitet. Čini mi se da je bio jedan pokušaj samo, ali nemojte me držati za reč sada, formiranje političke stranke jugoslovenske, što je, ako je to tako, to bi bio pouzdan pokazatelj da ipak jedna briga pripadnika te zajednice o očuvanju zajedničkog identiteta nesumnjivo postoji. Ne zaboravimo da jedno vreme u pravnom poretku i društvenoj stvarnosti i Albanci nisu imali konstituisan svoj nacionalni savet, ali su imali političke stranke Albanaca i to je bio sasvim siguran i dovoljan pokazatelj da pripadnici te manjine imaju zajedničku brigu da očuvaju sopstveni identitet, bar u toj sferi društvenih odnosa. Inače, kada ste spomenuli, ako dopustite samo, dakle, jesu Mađari najbrojnija manjina i ove podatke koje ste izneli o ukupnom broju pripadnika pojedinih zajednica, u prvom redu Bošnjaka i Roma, to su vjerodostojni podaci. Iako je, moram vaše slušalci vaš da podsjetim da je u neposredno pred popis u okviru bošnjačke zajednice bilo zahteva za bojkotom popisa, međutim taj bojkot se pokazao kao potpuno neuspešan, bar što se tiče Bošnjaka. Međutim, Albanci s juga Srbije su bojkotovali popis. I razume se da je jedan zaključak u pogledu najveće brojnosti mađarske nacionalne manjine, što je nesporno tačno. Dakle, da su i Albanci
izašli... Zato sam rekla prema popisu.
Da su i Albanci izašli na popis. Nesumnjivo je da su Mađari najbrojnija manjina, međutim, najbrojnija manjina u okviru rezultata ovog popisa tako stanovništva. Ne zaboravimo da popis nije sproveden na teritoriji Kosova i Metohije. Prema tome, sa teritorijom Kosova i Metohije sasvim je osnovano zaključiti da Albanci jesu najbrojnija nacionalna manjina u sastavu Republike Srbije. A ovo je inače drugi popis koji nije sproveden na teritoriji Kosova i Metohije, a treći popis u kojem mi nemamo jasne pokazatelje o broju Albanaca. Ne zaboravite da Albanci 91. godine su bojkotovali popis koji je, dakle, i Albanci sa Kosova i Metohije su bojkotovali popis koji je održan 91. godine.
Doktore Đuriću, ja verujem da smo ovim zainteresovali slušalce. Za kraj samo nam recite kako se može doći do i ove studije. Pretpostavljam da neke informacije mogu da se nađu i na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.
Da...
Ali ona je javno dostupna, nije za stručnu javnost, ali tako? To je za široku javnost.
Namera Zavoda za statistiku, a i nas autora, vi ste spomenuli, osim mene, tu su i profesor dr. Darko Tanasković, profesor Vukmirović i urednik studije gospodin Petar Lađević, jeste bila da upravo učinimo ove statističke podatke dostupnim u vidu javnosti, ne samo stručne, nego i šire javnosti, a također važno je, čini mi se, reći da je ova studija po prvi put sadrži i određene tekstove, dakle rad profesora Tanaskovića je posvećen sociolingvističkim i socioreligijskoj slici popisa stanovništva iz 2011. godine. Deo publikacije koje je radio profesor Vukmirović sadrži zapravo demografske podatke i određenu demografsku eksplanaciju tih statističkih podataka, dok sam ja pisao o pravnim aspektima prikupljanja upotrebe i značaja statističkih podataka. Nadam se da će publikacija biti dostupna i u okviru Zavoda za statistiku. Ona je rađena u 1000 primjeraka, tiraž je u 1000 primjeraka. Nije beznačajno reći da je izuzetno tehnički opremljena, dakle da. I kvalitet štampa i dostupnost ovih statističkih podataka je vrlo izražena u ovoj publikaciji, tako da se nadam da će čitaoci moći da iz nje saznaju ono što ih u toj sferi zanima, a kažem, dostupna će biti delovi publikacije i u elektronskoj formi na sajtu, a sasvim sigurno i u okviru onih ustanova, onih institucija koji sarađuju sa zavodom i kojima će ova publikacija biti dostupna. Biće dostupna i nadležnim državnim organima, dakle i to
evidentno
je bila
svima dostupna.
Pa,
tako.
Se svima dostupna.
Najlepša hvala, eto, ovo je bio dr. Vladimir Đurić, jedan od autora studija Etnokonfesionalni i jezički mozaik Srbije. Čuli ste, ukoliko ste zainteresovani, možete vidjeti i elektronski, a dostupna je i u obliku knjige, i to je samo jedna, već 11 studija, mislim, objavljenih studija je za nama kao rezultat popisa stanovništva 2011. godine i čini mi se još 8 pred nama. Vrlo zanimljivo, u svakom slučaju već je pola 9.
Oh, baby, why do you novi CD Duo Moderato. Post scriptum. U izdanju PGP RTS-a. Ko zna da li ćeš mi ikad više doći. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Aleksandra Mihajlović, profesor književnosti, govori o primjeni računara u lingvistici. Aleksandar Andrić, specijalista za hirurgiju računara i transplantaciju delova, priča o kompjuterskoj bolnici. Muzički gosti su bend Spiritus Movens, bend Ulice i Trgova, bend Blizak publici. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Druga strana računara. Noć između petka i subote. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Ko je kuda na Kosovu i Metohiji?
A ovako zvuči neka Bistrica nadošla u ovo doba godine, dakle krajem aprila.
To ne je bilo koja Bistrica, Pećka Bistrica.
Koja protiče pored same Pećke Patrijaršije.
Nedelja od 9:05. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Mozaik vremena.
21. januar 1990. 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije. Milan Kučan.
Upravo to omogućuje tek rasprava o elementima novog ugovora o zajedničkom življenju, a to jeste Ustav, i to sa svima koji su na to spremni, sem sa onima koji bi to pitanje naravno rado rešavali nožem ili građanskim ratom.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
minuta ostalo je do 9 časova. Sljedećeg gošća u posljednjem satu jutarnjeg programa Uhvati dan, Carpe Diem, Radio Beograda 1. U studiju mi se pridružila Jelena Stojanović. Jelena Stojanović je advokat i ona je vođa pravnog tima u savjetovalištu za uzbunjivače sajta Pišteljka. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
E sad, eventualno za slušalce koji nisu upoznati sa radom Pišteljke, mada verujem da i nadam se da nema mnogo takvih, da samo im kažemo, drugi da podsjetimo, da Pišteljka istražuje zloupotrebu položaja u vlasti, privatnim i javnim preduzećima i drugim institucijama i da poziva, evo čujte sad još jednom, sve vas, sve građane, da ukoliko sumnjaju ili imaju dokaze da u vašoj okolini neko koristi zajedničku imovinu ili svoju funkciju da bi uzeo novac ili dobio neku drugu korist, da se jave, dakle, sajtu, pošto postoji i broj telefona, osim sajta, sajt je jednostavan, Pišteljka, odnosno pišteljka.rs, i broj telefona na ovom sajtu. E sad, ono o čemu ćemo govoriti, Jelena, danas malo ćemo govoriti o ovom savjetovalištu za uzbunjivače, nadam se da ćemo imati vremena, ali pre dva dana na najnoviji tekst na vašoj internet stranici se odnosi na otkrivanje fantomske organizacije koja se zove Asocijacija nacionalnih parkova i zaštićenih područja Srbije, koja je registrovana na adresi Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Naime, nepravilnosti u uopšte postojanju ove asocijacije uočila je upravo Pišteljka i tim povodom se obratila povereniku za informacije od javnog značaja.
Jeste. Upravo to. Po stvari, početak ove priče je na osnovu prijave našeg uzbunjivača o postupku zaprašivanja gubora u Nacionalnom parku Đerdap u 2013. godini. Tim tragom smo mi istraživali dalje i došli do saznanja da zapravo taj postupak javne nabavke i postupak zaprašivanja nije sproveo Nacionalni park Đerdap, odnosno javno preduzeće, koje je zapravo javno preduzeće, već je taj postupak sprovela upravo navedena asocijacija koju mi nazivamo ovde fantomskom, da kažem.
Asocijacija nacionalnih parkova i zaštićenih područja Srbije.
Radi se o asocijaciji koje su osnovali 2010. godine javno preduzeće koje rukovode nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima u Srbiji i ona je osnovana upravo na adresi Ministarstva poljoprivrede na Novom Beogradu. Daljim tragom smo saznali
ali
da...
Ali Jelena, odmah da konstatujemo, dakle, taj prvi, pa moramo reći nonsens, ili već ne znam kako bih nazvala, možda nonsens zapravo i prava reč, da je u pitanju vladina, nevladina organizacija.
Jest,
imamo udruženje koje čine javna preduzeća.
Jest, upravo to.
To je bez presedana, mislim, do sada.
Jeste, da, da. Ovo je prvi put da smo ovako nešto uočili. Jedina informacija koju smo mi zapravo podatak saznali kada smo želeli od njih da dobijemo dodatne informacije i podatke, jeste njihova internet adresa na koju smo se mi obratili. Međutim, nikako nismo dobili zahteve, odnosno odgovore koje smo tražili po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Kada smo se obratili povereniku, ni služba poverenika već nekoliko meseci ne uspeva da dođe do bilo koga iz te organizacije kojom bi uputila žalbu koju smo mi izjavili i naš zahtev za pristup informacijama. Oni su to pokušali kako putem pošte, tako i neposredno u zgradi na adresi omladinskih brigada i nisu uspeli da nađu lice koje bi u ime asocijacije primilo poštu poverenika.
Ispostavilo se da asocijacija ima članove, ali ih i nema.
Jest.
Da ima onoga ko rukovodi, ali da taj zapravo odriče da rukovodite o tom asocijacijom, je li
Jeste.
Tako?
I upravo još ja...
Sve ima, nema, osim što nekako postoji, je li?
Jeste. Upravo je zanimljiva informacija baš u ovom posljednjem tekstu koje smo mi objavili, da zakonski zastupnik do sadašnjeg udruženja je razrešen sa te funkcije predsjednika Nacionalnog parka Fruška Gora. Onda smo dobili smo informaciju da je sad umjesto njega je ovlašteno lice potpredsjednik asocijacije, a to je direktor javnog preduzeća Đerdap. Kada je Pišteljka njega kontaktirala, on je rekao da je on dao ostavku i da on više nije na toj funkciji, tako da zapravo mi zaista ne znamo ni koje lice koje je ovlašteno za zastupanje ove asocijacije. Znači imamo situaciju da nemamo nikog na adresi ko bi primio poštu, nemamo faktički prebacuje se loptica sa jednog na druga lica koje je ovlašćenog za zastupanje. Jedino što je nesporno je da postoji račun ovog preduzeća i da se budžetska sredstva prelivaju na račun ovog preduzeća nesmetano od 2010. godine, odnosno od osnivanja.
I u ukupnom iznosu to je sada 223 miliona dinara, kako je Pišteljka saznala, ili za naše slušalce, ja sam nešto računala, svima je mnogo uvek jasnije kada se kaže u evrima, blizu 2 miliona evra.
Jeste.
Za 4
od
godine.
Od toga u 2014. godini oko 145,5 miliona
budžetskih sredstava. Koja su potrošena kako?
Koja su...
Znali se.
Pa, mi imamo informaciju da su sredstva utrošena, jedan deo od ovih sredstava za zaprašivanje gubara. Jer je upravo,
to sporno zaprašivanje gubara.
Jeste. Jer je upravo asocijacija je sprovela postupak javne nabavke za zaprašivanje gubara na teritoriji Nacionalnog parka Đerdap. Na osnovu ugovora koje je upravo asocijacija potpisala sa Ministarstvom poljoprivrede, upravom za šume.
Da. Tako da, to zaista vrlo interesantna situacija. Tako, sve u vezi sa ovom asocijacijom fantomskom, kako smo je već nazvali, je vrlo interesantno. Ljudi koji su je osnivali, ne sećaju se da su je osnivali. Rekli smo već ko je vodio, odriče da je vodio, ne priznaje da je vodi sada, članova nema, nikoga nema na adresi. Također, može se pročitati da kada je osnivana 2010. godine, ova asocijacija imala izvesnu međunarodnu podršku. Oni koji su davali tu podršku također odriču sada da su davali
upravo
podršku.
Tako.
I šta sad, kako je ovo stanje, Jelena, zapravo? I šta dalje?
Pa mi očekujemo, mi zapravo očekujemo da ovim tekstom reaguju nadležni državni organi. Jer ovo smatramo da je i
na
predmet...
Na prvo mesto ko?
Pre svega tužilaštvo.
Pre svega tužilaštvo.
Jeste, da ispita zaista koja je ovde uloga i ove asocijacije i u krajnjoj liniji ministarstva.
Da, ko je osnivač ove?
Jeste. Da.
Ministarstvo je osnivač,
Ovu organizaciju su osnovala javno preduzeće.
Koje oni su osnivači, dobro. Dakle, tužilaštvo je sada na
mi
potezu.
Mi očekujemo tu reakciju na osnovu prosto ovih naših navoda, da se ispita, da se prosto ispitaju navodi iz našeg teksta koji smo objavili i da se vidi u stvari i koji je interes ministarstva, da se na ovaj način transferišu sredstva preko asocijacije i koji je uopšte interes asocijacije i njenih članica u celom ovom poslu i uopšte u ovom poslu.
Da,
Inače,
kao razlog za udruživanje su naveli da bi jednostavnije tako udruženi dolazili do sredstava iz evropskih fondova. To je jedan od, razloga, ali tu se ponovo vraćamo na ono sa početka, da ne može organizacija biti da čine članovi, da su javna preduzeća članovi organizacije koje će se ponašati kao udruženje građana ili neko drugo nevladino udruženje. Dakle, ovo je najnoviji tekst na sajtu pišteljka.rs. Vrlo jednostavno možete pročitati sve vrlo zanimljive detalje. A rekla sam, naša gošća je Jelena Stojanović, koja je vođa pravnog tima sajta Pišteljka i nalazi se prosto na čelu, ako tako mogu da kažem, tu je na udaru, na prvom mestu, kada je savjetovalište za uzbunjivače u pitanju. Pa evo, možda sada i u ovom razgovoru, Jelena, da dodatno podstaknemo naše slušaoce. Nije lako biti uzbunjivač, ali je jako važno.
Jeste, vrlo je važno biti uzbunjivač. Mi smo preko našeg sajta omogućili, kroz rad pravnog savjetovališta smo omogućili građanima koji prijave korupciju ili imaju nameru da prijave korupciju u organima javne vlasti, odnosno tamo gde su zaposleni, da se za pravnu pomoć i pravni savjet mogu nama obratiti, i mi smo tu da im pružimo pravni savjet i pomognemo da na najbolji način zaštite svoja prava, koliko je to moguće u situaciji u kojoj se nalazi društvo i država. S druge strane, u isto vrijeme zapravo primamo i prijave anonimne uzbunjivača, i kada ocenimo da ima osnova za istraživačko novinarstvo, počinjemo tragom te informacije da istražujemo, i na osnovu prikupljenih informacija, ukoliko posjedujemo dokaze za iste, objavljujemo tekst koji je uvek potkrepljen dokazima koji potvrđuju navode iz našeg teksta. I upravo tako je nastao ovaj tekst o zaprašivanju gubara i u ovoj fantomskoj organizaciji, upravo takvim jednim tragom. I zato smatramo da je uopšte zaštita uzbunjivača jako bitna, zaštititi ga, zaštititi izvor i anonimnost onoga koji prijavljuje.
Sad ja vam i vama i slušalcima se moram izviniti, u pripremi za ovaj razgovor se nisam dotakla zakona o uzbunjivačima, pa samo da i u vezi sa tim konstatujemo postojeće stanje. Znam da je to bio predmet velikih razgovora.
Jeste, postojeće stanje je takvo da će 23. januara biti objavljena odluka Ustavnog suda kojim je utvrđena neustavnost pravilnika koji je donela Agencija za borbu protiv korupcije, na osnovu kojeg se pruža zaštita uzbunjivačima. Imajući u vidu da zakon o zaštiti uzbunjivača počinje da se, koji je usvojen, ali počinje da se primenjuje tek početkom juna, plašim se da će nakon 23. januara uzbunjivači ostati bez ikakve pravne zaštite.
A kako stvari stoje prema vašem iskustvu, koliko su ljudi spremni, da li tu postoji pomak, da li se javljaju više, makar anonimno?
Ja mogu stvarno da se pohvalim da mi imamo zaista veliki broj prijava, i što samo pokazuje da ljudi veruju u nas i u naš rad, i ja mogu da kažem da mi zaista apsolutno garantujemo anonimnost onome ko nam se obrati. Pa znate kako, ima ljudi koji su spremni da prijave korupciju bez obzira na posljedice, prosto to je tako, ali je činjenica da se ljudi plaše odmazde, i činjenica je da su svi ljudi koji, odnosno svi uzbunjivači koji su prijavili sumnju na korupciju, odnosno najveći broj njih je upravo i bio žrtva odmazde svog poslodavca i vrlo često dobio otkaz zbog toga.
Jelena, najljepša hvala za gostovanje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Pratit ćemo i ovu priču o asocijaciji nacionalnih parkova i zaštićenih područja Srbije. Dakle, rekli smo, tužilaštvo je sada na potezu, a također pratit ćemo i Pišteljku.
Hvala vam.
Samo zviždite.
Hvala vam.
8:47. Before. 10 minuta je do 9 časova i u završnici ovog izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1, s obzirom da je petak, 16. januar, evo našeg kviza koji će ove godine, zahvaljujući Prizmi iz Kragujevca, biti sa još bogatijim nagradama. Dakle, Prizma iz Kragujevca dodeljuje vam poklon paket iz programa kućne medicinske opreme u vrednosti od 20.000 dinara. U pitanju su aparat za pritisak, digitalni aparat za merenje krvnog pritiska, oralni irigator, digitalna vaga za precizno merenje telesne težine i digitalni toplomer. I s obzirom da je ovo prvi put da dodeljemo ovu nagradu, samo da kažemo da će se svakog drugog petka smenjivati, dakle, ove nagrade. Ovog petka je medicinski paket, sledećeg petka će biti kozmetički paket, takođe prizmin poklon slušalcima Radio Beograda 1 jutarnjeg programa. E, zato smo ovaj kviz posebno najavljivali, vredna nagrada, pa zahteva da pokažete i vaše vredno znanje da biste osvojili ovu nagradu. I već nekoga imamo na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Anica.
Anica. Anica, jeste spremni da odgovarate na pitanje?
Kao žapica puška.
Treba da date tri vezana tačna odgovora. Ukoliko ne znate odgovor na prvo pitanje, ukoliko ne znate odgovor na prvo pitanje, pozvaćemo sledećeg slušalca.
Sledeće, a može li pomoć kad ne znamo?
Pa vidjet ćemo, nisam sigurno vredna nagrada.
može pomoć, prijatelj.
Ajmo, dobro. Ajmo ovako, prvo pitanje Anice. Slušajte pažljivo. Do rascepa hrišćanske crkve na pravoslavnu i katoličku došlo je koje godine? 1054., 1517., 1389. ili 1492.
1517.
Nije, Anice. Hvala što slušate Radio Beograd. Slušajte nas uvek petkom. Biće vrednih poklona do kraja ove godine. Za to se pobrinula Kragujevačka Prizma. Pozivamo i ostale da nam se jave. 322-5299, 322-5499 uz pozivni 011 za Beograd. U toku je kviz jutarnjeg programa. Sledeći slušalac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Đuro.
Evo, pitanje koje Anica nije znala.
1954.
Tako je, Đuro, to je tačan odgovor. Da vidimo da li ćete nam dati još dva tačna odgovora. Evo za vas sledeće pitanje. Koja od navedenih oblasti ne ulazi u sastav Velike Britanije? Wales, Škotska, Irska ili Engleska?
Irska.
Tako je, Đuro, drugi tačan odgovor. I da vidimo da li će Đura biti naš prvi dobitnik ove vredne nagrade. Evo za vas još jedno pitanje, da vidimo samo malo. Evo ovako, Đuro, što znači dekadencija? Napredovanje, ostajanje u istom mestu, nazadovanje ili ništa od navedenog? Šta?
Nazadovanje.
Bravo, Đuro. Đuro, prezime?
Šurlan, profesor književnosti, magistar sociologije. I kad bih mogao tu vrijednu nagradu pretvoriti u novac da je ustupim jednom malom šahisti, Aleksi, učeniku trećeg razreda, koji se godinama uspešno osvaja prvenstva državna, a niko neće da mu pomogne.
Evo, sad ste javno rekli, pa će možda biti i neke...
Neće, ljudi su toliko uplašeni, škrti i glupi, birokrate, da neće.
Dobro, Đuro. Mi u svakom slučaju
ako
vama...
Ako oni mogu da je pretvore novac i ustupe tom detetu, ja bih bio jako vesel, a vi kao voditelj, kako možete to dete jednog dana njegovog tatu da pozovete u studio, da gostuje, možda ćemo naći nekog dobrotvora.
Dobro, Đuro, ajte ostavite vi Bojanitu Fekđić, naše producentkinje, broj telefona, da vidimo šta može da se eventualno uradi po tom pitanju, a u svakom slučaju čestitamo vam na vrednoj nagradi koju ste upravo osvojili u kvizu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ovoga jutra delili smo karte i za prvi festival novog britanskog filma Film and Chips, koji danas simultano počinje u 10 gradova u Srbiji i trajeće do nedelje. A evo za naše slušaoce u Beogradu takođe poklon 3 puta po 2 ulaznice za jedan zaista divan koncert koji će večeras u 20 časova biti u Centru lepih umetnosti Guarnerius ovde ovde u centru Beograda, ulici Đorđa Vašingtona, u pitanju je nagrađivani klavirski duo Vesna Zelenović i Katarina Jovanović. One će se dakle večeras predstaviti publici i to u formi klavirskog dua. Ove mlade umetnice su dobitnice brojnih nagrada, a duo su osnovale 2011. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde su tada i studirale u klasi profesora Dejana Subotića i polagale ispite uvek sa najvišim ocenama. One su takođe dobitnice mnogih nagrada, a za koncert u Gvarneriju su Vesna Zelenović i Katarina Jovanović, pijanistkinje, su pripremile veoma interesantan program sastavljen od kompozicija Belafrontea, Mioa, Kasele i Sedlara. Dakle, tri puta po dve ulaznice za večerašnji koncert u Gvarneriusu. Javite se na 322-5299, 322-5499. Bojana Tufekđić će zapisati vaša imena. Minuta je ostalo do 9 časova. Mislim da smo podelili karte i za večerašnji koncert u Centru lepih umetnosti u Gvarneriusu. I sada nam preostaje da vam zahvalimo na pažnji, da vam zahvalimo na tome što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program Radio Beograda. Za 2,5 minuta počinju vesti u 9, a za vas od 6 do 9 radili. Muzička urednica Nataša Mančić. Ton majstor Darko Milosavljević. Producentkinja Bojana Tufekđić. I pred mikrofonom Elizabeta Arsenević. Još jednom hvala na pažnji i uživajte u još jednom prolećnom danu usred januara.